camisa negra. Hoy mi amor está de luto. Hoy tengo en el alma una pena y es por culpa de tu embrujo. Hoy sé que tú ya no me quieres y eso es lo que más me hiere. Que tengo la camisa negra y una pena que me duele. Mal parece que solo me quedé y fue pura todita tu mentira. Qué maldita mala suerte la mía que aquel día te encontré. Por beber el veneno malevo de tu amor yo quedé moribundo y lleno de dolor. Respiré de ese humo amargo de tu adiós y desde que tú te fuiste yo solo tengo, tengo la camisa negra porque negra tengo el alma. Yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama. Cama, 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 baby, te digo con disimulo que tengo la camisa negra y debajo tengo el difunto.
Χαίρετε, χαίρετε, καλό μεσημέρι, μεσημέρι Σαββάτου και είμαστε εδώ παρέα με τον Έρχο Κυριαζόπουλο, συρρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές, μαζί με τον Γιώργο Πετρίδη στην οργάνωση παραγωγής, Μανώλης Μουσουράκης στο μικρόφωνο. Θα πάμε παρεούλα μέχρι και τις 4, ένα μεσημέρι Σαββάτου με μουντό καιρό, αλλά όπως λέμε νέαρχοι σε κάθε τέτοια περίσταση και νομίζω επαληθεύεται και στη σημερινή περίπτωση, έχουμε τη Σούπερ Λιγκάρα να μας βγάζει τον ήλιο, ξέρεις, μεταφορικά που θέλουμε, για να έχουμε μια πολύ όμορφη ημέρα, ένα όμορφο απόγευμα.
Hoy me sabe a pura miércoles por la tarde y tú que no llegas, ni siquiera muestras señas. Y yo con la camisa negra y tus maletas en la puerta. Mal parece que solo me quedé y fue pura todita tu mentira. Qué maldita mala suerte la mía que aquel día te encontré. Por beber el veneno malevo de tu amor yo que...
20 αγωνιστική λοιπόν στην στοίχημα Super League. Σιγά σιγά κοντοζυγώνουμε προς το φινάλε. Εντάξει, όχι, έχουμε ακόμα αρκετό πράγμα, είναι η αλήθεια. Αλλά υπάρχουν αναμετρήσεις αυτή την αγωνιστική, αυτό το Σαββατοκύριακο, που όντως είναι κρίσιμες, είναι σημαντικές, με ό,τι αυτό μπορεί να βγάλει ως αποτέλεσμα. Έχουμε ένα μεγάλο ντερμπί αύριο. ΠΑΟΚ εναντίον Παναθηναϊκού στις 8.30 ώρα. Έχουμε δύο αναμετρήσεις. ΑΕΚ εναντίον ΟΦ, Ολυμπιακού εναντίον ΠΑΣ Γιάννενα. Από τα οποία παιχνίδια μπορεί να προκύψει μια ωραία τριπλή ισοβαθμία στην κορυφή. Με τον Ολυμπιακό να είναι πίσω με 4 πόντους. Είναι πιθανό, δεν λέμε ότι θα γίνει σίγουρα, αλλά στη θεωρία τουλάχιστον είναι κάτι που μπορεί να δούμε. Το μόνο σίγουρο είναι ότι προμηνύονται πολύ ωραίες αναμετρήσεις. Οι οποίες βέβαια θα ξεκινήσουν σήμερα το ωραίο πρόγραμμα με τρία παιχνίδια. Με Πανατολικό ΠΑΣ Λαμία στις 5.30 ώρα, με Πανσεραϊκό εναντίον Βόλου στις 7.30, ενώ μισή ώρα αργότερα η Κηφισιά θα αντιμετωπίσει τον Άρη. Φυσικά σήμερα θα έχουμε στην διορευτή εκπομπή ρεπορτάζ από όλα τα σημερινά παιχνίδια. Θα ζητήσουμε φυσικά και τα αυριανά και με τον Κώστα Μιαούλη, τον οποίο θα τον έχουμε σε λίγη ώρα μαζί μας στην παρέα, αλλά και μέσω μηνυμάτων. Λέει ένας φίλος ότι παρόλο το μουντό καιρό, δεν θα το πω ακριβώς όπως το μεταφέρει, αλλά έξω γίνεται χαμός στους δρόμους. Πού πάνε, ρε φίλε, όλοι αυτοί. Έλα μουντέ, το έχω ξανατονίσει μερικές φορές. Πολλές δουλειές δυστυχώς. Εντάξει, ίσως είναι και τα ψώνια. Αλλά η αλήθεια είναι ότι βρίσκουμε λίγο υπερβολική την κίνηση τέτοια ώρα. Ελπίζουμε να σας κρατάμε καλή παρέα. Λοιπόν, ακούγατε και τους ρεπόρτερ προηγουμένως. Γενικά υπάρχουν ειδησούλες, όλα είναι αναρτημένα στο site, το sportpavlefm.gr, και τα ηχητικά και οι σχετικές ειδήσεις. Εγώ απλά να θυμίσω, να τονίσω για όσους δεν ήταν πριν συντονισμένοι, ότι καταρχάς, όπως έχει μεταφέρει και ο Κώστας Νικολακόπουλος, δεν θα προχωρήσει η περίπτωση του Γκάστον Ερνάντες για τον Ολυμπιακό. Ουσιαστικά έχει κοπεί από τη λίστα των Ερυθρόλευκων, οι οποίοι θέλουν να αποκτήσουν το Ράντονιτς για τα εξτρέμ, και από εκεί και πέρα δεν θα προχωρήσουν σε άλλη κίνηση. Με αυτές τις 6 συν του Ράντονιτς, 7 αν ολοκληρωθεί, θα πορευτούν. Αρκετές είναι η αλήθεια. Νομίζω από εδώ και πέρα είναι η δουλειά του Καρβαλιάλ το πώς θα μοντάρει την ομάδα, πώς θα αφομοιώσει στο σύνολο των Ερυθρολεύκων όλα αυτά τα νέα αποκτήματα. Και το δύσκολο για τον Καρβαλιάλ είναι ότι τόσο καιρό Έπρεπε να το κάνει μέσα από συνεχόμενα παιχνίδια. Είχε την εβδομάδα την ευκαιρία να δουλέψει. Να δούμε τι θα παρουσιάσει στο αυριανό παιχνίδι. Ενώ η άλλη είδηση, πριν πάμε στο break, είναι ότι υπήρξε ένα δημοσίευμα από Τουρκία που έκανε λόγο για καταρχήν συμφωνία της Samsunspor με τον Ελίασον της ΑΕΚ. Κάτι το οποίο δεν προκύπτει από το ρεπορτάζ της Ένωσης, και όχι απλά δεν προκύπτει, από την πλευρά του Κεντρόμαυρων λένε ότι ο παίκτης δεν πωλείται. Πάμε λοιπόν σε break και επιστρέφουμε να τα βάλουμε όλα σιγά σιγά κάτω.
Η Winsport FM 94,6.
Στη ρουλέτα λέμε ναι,
Netbet,
και στο πόκερ λέμε ναι,
Netbet,
στα ελληνικά τραπέζια ναι,
Netbet,
στο live casino ναι,
Netbet,
στη διασκέδασή μας
ναι,
και στη Netbet λέμε ναι.
Με εντυπωσιακό live casino και νέα πλατφόρμα στοιχήματος, όλοι λένε Netbet. Ναι, στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
Η Winsport FM 94,6.
Λέει ένας φίλος για τη συζήτηση που είχαμε προηγουμένως με την πολλή κίνηση στους δρόμους. Γενικότερα λέει για τους δρόμους, επειδή ένας άλλος φίλος μπαίνει στη συζήτηση και λέει ότι έχει πορεία στο κέντρο. Εντάξει, νομίζω αυτού του είδους η κίνηση για αυτές τις περιπτώσεις, για αυτούς τους λόγους, καλό είναι να υπάρχει. Τουλάχιστον σύμφωνα με τη δικιά μου γνώμη, είναι πορεία υπέρ της Παλαιστίνης. Οπότε νομίζω, εντάξει, είναι μεγάλη ζήτηση αυτή για το αν δημιουργεί όχι προβλήματα. Πρέπει να βλέπουμε το δάσος και όχι το δέντρο, έχω να πω. Πάντως γενικότερα είναι μέρα με ειδήσεις, με αφήξεις, να το πω καλύτερα. Θυμίζω το βράδυ ο ΠΑΟΚ υποδέχεται στη Θεσσαλονίκη τον Νότο. Δεξί μπακ από τη Wolves έμεινε χθες ελεύθερος. Μια μεταγραφική ανάγκη που φώναζε για το δεξί άκρο της άμυνας του ΠΑΟΚ. Τουλάχιστον βάσει βιογραφικού φαίνεται ότι ο Ότο μπορεί όντως να δώσει σημαντική λύση σε αυτή τη μεταγραφική ανάγκη του ΠΑΟΚ. Να δούμε βέβαια και σε τι κατάσταση είναι. Καιρό εκτός, αλλά πράγματι έχει πάρα πολύ καλό βιογραφικό. Ένας παίκτης που το δυνατό του χαρτί είναι το πόσο δυνατά πηγαίνει στις μονομαχίες. Είναι πραγματικά πολύ μαχητικός. Φυσικά μπορεί να αγωνιστεί και στο αριστερό άκρο της άμυνας. Έχει παραπάνω από τα μισά παιχνίδια της καριέρας του σε αυτή τη θέση. Οπότε είναι και αυτό που λέμε πόλυθεσή της. Ακόμα μια προσφορά που μπορεί να δώσει στον ΠΑΟΚ. A friend in need, a friend indeed. A friend who'll tease is better. Σε λίγα λεπτάκια, σε άλλο άθλημα, στο μπάσκετ, έχουμε και την άφιξη του νέου σέντερ του Ολυμπιακού, του Moses Wright. Μέχρι το καλοκαίρι του 2025, θυμίζω, θα αποτελεί παίκτη των Πειραιωτών. Φυσικά όταν έρθει θα σας ενημερώσουμε. Αλλά είναι ωραίο, πράγματι όντως πολύ ωραία αυτή η αγωνιστική. Όχι μόνο για τις θέσεις της πάνω που κρίνουν τον πρωταθλητή, που κρίνουν τα ευρωπαϊκά εισιτήρια και πάει λέγοντας, αλλά και για πιο κάτω. Θυμίζω ότι αύριο υπάρχει ένας μεγάλος τελικός, τελικός εισαγωγικά, πάρτε το όπως θέλετε, για την έκτη θέση. Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος, 5.30 ώρα. Και έχοντας την παρέα μας και τον Κώστα Μιαόλη, σίγουρα θα έχει να πει και αυτό στην άποψή του και για το συγκεκριμένο παιχνίδι, αλλά φυσικά και όλα τα υπόλοιπα. Και από αγωνιστική σκοπιά, αλλά και από στοιχηματική. Καλησπέρα Κώστα, πώς είσαι?
Καλησπέρα Μανώλη μου, τι έγινε?
Καλά. Ενδιαφέρουσα αγωνιστική, τα λέγαμε και στον πρόλογο στην εισαγωγή. Όχι μόνο για τους πάνω και για τους μικρομεσαίους. Εσύ πώς τα βλέπεις και από στοιχηματικής άποψης?
Πολύ ενδιαφέρουσα αγωνιστική, πιστεύω. Τώρα για να δούμε τι θα γίνει. Ξεκινάμε από Αγρίνιο, Πανετολικός.
Πανετολικός Λαμία,
5.30
ώρα.
Πανετολικός Λαμία και μετά είναι το μάτσο Πανετολικού με το Βόλο. Κοίτα, Πανετολικός Λαμία ένα παιχνίδι στο οποίο πιστεύω ότι είμαστε καλυμμένοι με το Αμφίσκορο. Πανετολικός είναι άλλο ότι η ομάδα και χθες που κάναμε την εκπομπή 6 ώρα βγάλαμε όλους τους μικρούς, ενώ από θέση και κάτω. Αυτό σχολιάζω με τον Πάπη τον Τζιρόνι ότι ο Πανετολικός εμφανίζει πολύ καλύτερη εικόνα στα αποτελέσματα του εκτός έδρας παρά εντός έδρας. Βέβαια τώρα χωρίς κόσμο αυτά μικρή σημασία έχουν. Αλλά γενικά συμπεριφέρεται καλύτερα με μακριά από την έδρα του, έχω την εντύπωση.
Ξέρεις, σκεφτόμουν ότι ο Πανετολικός έχει πάλι μεγάλο μπουστάρισμα από αυτό το αποτέλεσμα στο Νόφι στην Κρήτη. Αλλά ακριβώς γι' αυτό το λόγο ίσως δεν είναι και τόσο συγκεντρωμένο σήμερα. Επειδή έχει στο μυαλό του να ολοκληρώσει.
Αυτό που λέω είναι ότι ο Πετράκης δεν αποκλείεται να κάνει και.
Ευρύ rotation,
δεν να κάνει και rotation και επειδή ο Οικονόμου που νομίζω ότι έχει κάνει κάποιες προπονήσεις αλλά θα τον προφυλάξει για να μην τον, μην τον ζωρίσει σήμερα, δεν θα τον ρίξει το παιχνίδι. Αυτό έλεγε τουλάχιστον ο Μπάμπης εχθές και ίσως γενικά να έχουμε και τρεις τέσσερις περιπτώσεις ακόμα που θα πάνε έτσι. Οπότε δεν θα δώσω σημείο για αυτό το μάτς. Νομίζω ότι θα σκοράρουν και οι δύο. Και νομίζω ότι είναι το ασφαλέστερο και όχι κάτι παραπάνω. Γιατί μπορεί να πάει και στο. Και τα τρία σημεία έχουν εξίσου την ίδια, ας πούμε, τύχη στο συγκεκριμένο μάτς.
Εντάξει, το 90 είναι το Αμφίσκορο που είπες. Μια χαρά νομίζω.
Ναι, μια χαρά. Δεν νομίζω ότι χρειαζόμαστε κάτι περισσότερο από αυτό. Τώρα, ο Πανσεραϊκός. Στο ίδιο μοτίβο νομίζω ότι ο Πανσεραϊκός, έτσι όπως έχει τύχει από τους κάτω, είναι η πιο αδικημένη ομάδα από την άποψη ότι ενώ έχει κάνει μια θαυμάσια πορεία στο πρωτάθλημα μέχρι τώρα. Δεν τον έχει δει ο κόσμος του και πραγματικά επειδή εντάξει υπάρχουν πολλοί που έχουν ζήσει τις παλιές εποχές του Πανσεραϊκού με πάρα πολύ κόσμο, νομίζω ότι είναι και λίγο κρίμα που δεν έχει καταφέρει να το κοινό του σε κανένα από τα μεγάλα παιχνίδια, δεν ξέρω αν προλάβουν με κάποια από τις μεγάλες ομάδες.
Τώρα έχει τρία εντός εντωμεταξύ ο Πανσεραϊκός, το οποίο είναι και σημαντικό πέρα από τον κόσμο του. Το
ναι, ότι... ο Πανσεραϊκός κάτω από προϋποθέσεις και αν του κάτσουν και τα από πάνω αποτελέσματα. Εάν ξεκινήσει σήμερα και κάνει, δηλαδή αν πάρει και σήμερα νίκη, νομίζω ότι μπορεί να μπει στο κόλπο λόγω του προγράμματος, μπορεί να μπει και στο κόλπο ακόμα για την εξάδα.
Θα εξαρτηθεί κιόλας από το σημερινό παιχνίδι, ναι, του Αστέρα, επειδή για παράδειγμα ο Αστέρας, το αυριανό εννοώ, αν παράδειγμα ο Αστέρας νικήσει.
Εννοώ ότι αν τον ευνοήσουν και τα άλλα αποτέλεσματα, είναι αρκετά πίσω, αλλά ξέρεις αν έρθουν πολλές σοπαλές στον από πάνω και αυτός κάνει κολλητές νίκες, τότε δεν αποκλείεται να έχουμε. Βέβαια έχει και λίγο δυσκολίτικο πρόγραμμα. Okay, δεν ξέρεις καμιά φορά. Ο Πανσεραϊκός είναι μια πολύ, πολύ παράξενη ομάδα. Εγώ εντάξει του δίνω την πρώτη τύχη σήμερα με το Βόλο και νομίζω ότι αυτό μας θα το πάμε στον Άσο. Mm-hmm. Τώρα για το βραδινό το Κηφισιά Άρης, κοίταξε. Αυτό που έλεγα αυτός και στο Γιάννη τον Πολιά, επειδή το κουβεντιάζαμε, είναι ότι επειδή η Κηφισιά με εξαίρεση το μάτς με τον ΠΑΟΚ που κατέρευσε, αλλά και εκεί στο 0-1 μέχρι να γίνει το 0-2 είχε δύο-τρεις ευκαιρίες να το ισοφαρίσει και δεν ξέρει κανείς πώς θα πήγαινε το μάτς. Θεωρώ ότι επειδή το έχει γυροφέρει με τους μεγάλους,
λες,
κάποιο αποτέλεσμα θα κάνει. Τώρα θα είναι άσος, θα είναι χ, δηλαδή, εντάξει με την ΑΚ πήρε την ισοπαλία, μπορεί να κάνει και μια νίκη. Κάποιος μου και επειδή ο Άρης τώρα είναι με πολλά μαζεμένα μάτς, υπάρχουν προβλήματα τέλος πάντων αρκετοί παίχτες εκτός αποστολής. Δεν ξέρω, θα το δοκίμαζα σίγουρα για το over θα πάμε εδώ, mm-hmm. αλλά εγώ θα το δοκίμαζα σήμερα να κυνηγήσω την έκπληξη για τον Άσο.
Πάντως αυτό που ευνοεί τον Άρη στο συγκεκριμένο παιχνίδι, επειδή ο Άρης είναι μια ομάδα που τα βρίσκει λίγο σκούρα κόντρα σε κλειστές άμυνες, είναι ότι αντιμετωπίζει μια ομάδα που δεν έχει κλειστή άμυνα.
Ναι, που είναι όσα πάει και όσα έρθουν. Κοίτα, αυτό το μάτς είναι ένα παιχνίδι που μπορεί να πάει, ξέρω εγώ, αλλά Αστέρας Άρης. Ναι. Δεν το αποέκλεια. Τώρα από τα αυριανά, νομίζω ότι εύκολα ή δύσκολα θα το πάρει το μάτς. Μάλλον εύκολα με την άμυνα που έχει όφη και νομίζω ότι θα βρει και αρκετά γκολ. Εντάξει, είχαμε και την έξοδο του Μοχαμάντε στη λύση της συνεργασίας. Mm-hmm. Νομίζω ότι είναι μια καλή εξέλιξη γιατί γενικά αδειάζει θέση μη κοινοτικού, θέση ξένου όπως έχουμε συνηθίσει να λέμε και πιστεύω ότι θα τα μέχρι το τέλος ίσως να έχει μια τύχη τέλος πάντων αν θέλει να βρει κάποιον να έχει μια ελεύθερη θέση.
Το σημαντικό τώρα για την ΑΕΚ Κώστα είναι να κάνει αυτό το 2-2 να αξιοποιήσει και τις απώλειες που θα έχουν σίγουρα οι ανταγωνιστές.
Ναι, ή ένας από τους δύο και οι δύο. Για την ΑΕΚ,
και έχει καλό πρόγραμμα, έχει καλό πρόγραμμα η ΑΕΚ από εδώ και πέρα. Το έχει φτιάξει.
Το ιδανικό σενάριο για την ΑΕΚ θα ήταν το αυριανό ντέρμπι να λήξει ισόπαλο για να πιάσει κορυφή, να συγκατοικεί και με τους δύο και να είναι σε θέση ελέγχου. Γιατί ξέρεις, αύριο αν υπάρξει νικητής, όποιος και από τους δύο να είναι, θα πάρει μπουστάσμα. Δηλαδή ο Μεν Πάοκ θα ξεκινήσει το σερί των ντέρμπι που έχει στο δεύτερο γύρο εντός έδρας με νίκη, οπότε αυτό θα του δώσει ψυχολογία. Ο δε Παναθηναϊκός, αν κάνει κι άλλο διπλό στην Τούμπα μετά τα περσινά που είχε κάνει και στα, και στα δύο παιχνίδια ενώ του πρωταθλήματος, έτσι, γιατί στο κύπελλο είχε αποκλειστεί, καταλαβαίνεις ότι θα είναι τελείως διαφορετικά. Είχε πάρει δύο διπλά και στην κανονική περίοδο, θυμίζουμε, και, στο, και στα play-off. Οπότε εντάξει, καταλαβαίνεις ότι και για τον Παναθηναϊκό, αν πάρει νίκη αύριο στην Τούμπα, θα είναι μεγάλο ψυχολογικό μπουσάρισμα. ΑΕΚ όφι λοιπόν άσος και over, ίσως και στο over 3,5. Ο Ολυμπιακός με τα Γιάννα θεωρώ ότι εύκολα ή δύσκολα, εντάξει, μάλλον εύκολα θα καθαρίσει ο Ολυμπιακός, θα είναι με πολλά γκολ η νίκη του.
Και έχει αποσύρες ο ΠΑΣ σημαντικές.
Ναι, θα έχει, ναι. Από ό,τι ξέρω. Και είχε και τελευταία στιγμή πρόβλημα με το Λεό, χθεσινή ναι. Προπόνηση, δεν ξέρω αν θα τον συμπεριλάβω.
Όχι, δεν είναι στην αποστολή, δεν βγήκε αποστολή. Δεν είναι.
Οπότε εντάξει, μας το είχε μεταφέρει από χθες το βράδυ ο Γιάννης Ουγιαννάκης. Τώρα, στο Αστέρας Ατρόμητος, το οποίο έχω την τύχη να το κάνω και εγώ, και εντάξει, θα είμαστε αρκετή ώρα, γιατί δεν υπάρχουν και μάτς των μεγάλων, δηλαδή τελειώνει η ΑΕΚ μετά από ένα τέταρτο με το Ξυναίο Αστέρας, θα είμαστε αρκετά από αυτό το γήπεδο. Κοίταξε, είναι μεγάλη ευκαιρία για τον Αστέρα. Ο Ατρόμητος και αυτός έρχεται από μια τεράστια νίκη και είναι τώρα στο ενδιάμεσο δύο πολύ μεγάλων αγώνων, στο ημίχρονο δηλαδή, και πρέπει να δώσει έναν μεγάλο αγώνα για το πρωτάθλημα. Οπότε αυτό είναι κάπως περίεργο για κάθε ομάδα που βρίσκεται σε αυτή τη θέση. Γιατί καταλαβαίνεις ότι και για τον Ατρόμητο είναι τεράστια ευκαιρία τώρα να περάσει στα ημιτελικά. Φυσικά για μένα δεν παίζει κανένα ρόλο το αυτό που λέμε ότι εκτός έδρας νίκησε και τα λοιπά. Άλλο παιχνίδι θα είναι στη ρεβάνς με τον Παναθηναϊκό. Και φυσικά ο Παναθηναϊκός.
Μα δεν υπάρχει και κόσμος. Δεν υπάρχει κόσμος ακόμα, να το καθορίζει.
Ακόμα έχει και τώρα την, ίσως μια πιθανότητα παραπάνω για να περάσει. Αλλά σίγουρα ο Ατρόμητος έχει πάρει ένα αποτέλεσμα το οποίο θα βάλει και τον προπονητή σε σκέψη να φυλάξει στους κάποιους παίχτες. Ξέρετε, δεν λέμε να φυλάξει τώρα. Ειδικά αυτές οι ομάδες όταν έχουν τέτοιες ευκαιρίες. Είναι πώς θα μοιράσει ο προπονητής το χρόνο, ναι. Πόσο σκέφτεται να το μοιράσει στα δύο παιχνίδια.
Είχε προναγγείλει έτσι καλύτερο rotation εν ώψη αυτών των αναμετρήσεων, όχι μόνο του Αστέρα.
Ξέρεις τι άλλο είναι το Αστάθμι, το Μανώλη. Είναι ένα μάτσο στο οποίο η ομάδα που είναι outsider στο κύπελο ξαφνικά βρίσκεται με ένα σκορ το οποίο είναι και σκορ πρόκριση. Δηλαδή αν έρθει οποιαδήποτε σοβαλία, περνάει ο Ατρόμητος, όχι να νικήσει, να φέρει σοβαλία. Οπότε και ο προπονητής ξαφνικά βρίσκεται με το μυαλό στο πώς θα μοιράσουν τους παίχτες στα δύο παιχνίδια. Αλλά αυτό δεν μπορεί να το έχει σταθμίσει από την Τετάρτη. Δηλαδή σου λέει τώρα εδώ έχω ένα αποτέλεσμα στο οποίο θα γίνει ο πρώτος μάγκας. Να πάει με τελικά θα έχω αποκλείσει τον Παναθηναϊκό. Οπότε τι κάνεις εκεί σε αυτήν την περίπτωση. Πρέπει δηλαδή και ο ίδιος να διαχειριστεί αλλιώς το υλικό του από τη στιγμή που έχει πάρει αποτέλεσμα. Δηλαδή αν είχε χάσει, ξέρω εγώ, 3-0 στο πρώτο παιχνίδι, 2-0. Θα σου λέγαμε το αυριανό παιχνίδι να το χτύπαγε, θα βάζει την καλύτερη δεκάδα που μπαίνουν. Τώρα μπορεί να σκεφτεί για ένα-δύο παίχτες, σου λέει να αφήσω αυτούς να μπορούν να τους βάλουν να τους έχω ξεκούρασει για τη ρεβάνς.
Ναι. Οπότε πώς το προσεγγίζουμε. Εγώ πάντως πιστεύω ότι το χ διπλό, το 1.75 είναι τίμιο. Δεν σου λέω ότι δεν μπορεί να νικήσει ο Αστέρας, προφανώς μπορεί.
Εγώ θα πάρω τον Αστέρα ένα χ και over 1.5. Δηλαδή διπλή ευκαιρία και over 1,5 okay. Για να συνδυαστεί να σου ανεβάσει λίγο το ποσοστό.
Το over 1,5 το βλέπω και εγώ. Απλά με είχε διπλό. Αλλά δούμε, εντάξει.
Και στο τελευταίο μάτς πάμε πάω Παναθηναϊκό.
Εδώ σε θέλω.
Εγώ θα πάω στο ίδιο σημείο που έδωσα και στο προηγούμενο. Δηλαδή θα πάω ένα χ και over 1,5. Τώρα για κάποιον που θέλει να το ρισκάρει ίσως με άσο και γκολ, εγώ θεωρώ ότι...
Δεν εννοείς ένα χ μια σοπαλία, εννοείς άσο χ, έτσι.
Ναι, άσο
okay, χ. Okay.
Και θεωρώ και ότι είναι καλό στίγμα το άσος και γκολ, δηλαδή να έρθει ένα 2-1, ξέρω εγώ. Πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ θα ανοίξει με θετικό πρόσημο τη σειρά των ντέρμπι. Αυτή την αίσθηση έχω. Και επειδή έρχεται και από δύο ήττες στην περσίνη χρονιά, νομίζω ότι θα υπάρχει ένα κίνητρο παραπάνω στους παίκτες του ΠΑΟΚ να πάρουν νίκη με τον Παναθηναϊκό. Είναι μάτς πάντως που θα έχει γκολ. Τώρα αν κάποιος προτιμάει να το πάει προς τα δεξιά, κάνα θέμα, ξέρεις.
Ναι, το γκολ 1.80 δίνει. Περίπου το γκολ 1.80. Έχει ενδιαφέρον και το πώς θα παρουσιαστεί ο Παναθηναϊκός, με την προσέγγιση τακτική. Δηλαδή αν θα είναι τόσο ψηλά, ναι, το pressing όπως με την ΑΕΚ.
Που λέει ο Τάσος είναι ότι δεν θα πάει να παίξει τόσο ψηλά όσο στη Φιλαδέλφεια.
Είναι και επικίνδυνο, δηλαδή με τον ΠΑΟΚ να έχει τόσο καλό...
Με τον ΠΑΟΚ είναι ακόμα πιο επικίνδυνο, γιατί...
Transition, ναι.
Για μένα ήταν και λίγο μόνο με τις μακρινές μπαλιές, δηλαδή δεν μπορείς να το κάνει συνέχεια σε όλο το παιχνίδι και να σου βγαίνει, που προσπάθησε να το κάνει ΑΕΚ. Αλλά εδώ, αν ο ΠΑΟΚ καταφέρει να βγάλει την μπάλα σε επίθεση, είναι ότι έχει πάρα πολλές πιθανότητες, γιατί γεμίζει και με πολλούς παίκτες στην αντίπαλη περιοχή, είναι πάρα πολύ επικίνδυνη ομάδα και με αυτούς που διαθέτει, εγώ νομίζω ότι το μάτς έχει πρώτη τύχη άσοχη και ενάμιση για τους πιο συντηρητικούς, εγώ θα το εκμούσα στο άσο και γκολ. Δηλαδή να νικήσει ο ΠΑΟΚ με ένα σκορ 2-1.
Ωραία.
Αυτά.
Ωραία,
αυτά για τα παιχνίδια. Εντάξει, θα έχουμε πολλά να συζητήσουμε για το βράδυ. Είχαμε και την ανακοίνωση του κλόπ. Θα έχουμε μια εικόνα και για τα τρία πρώτα παιχνίδια. Οπότε θα τα κουβεντιάσουμε για το βράδυ με τους φίλους ακροατές.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κωστά.
Καλά.
Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Ήταν ο Κώστας Μιαούλης. Και αυτό αξίζει πολύ συζήτηση και πολύ σχολιασμό. Εντάξει, από χθες συζητιέται. Και δικαίως το διαζύγιο ουσιαστικά που θα πάρουν Γιούργεν τώρα στα 30 δευτερόλεπτα που απομένουν. Μέχρι να πάμε στο break, δεν νομίζω να χωράει. Θα το πιάσουμε εν συνεχεία. Στέλνετε και εσείς την άποψή σας. Οπότε πάμε σε ένα μικρό break. Αυτό που πάει για την ΑΕΚ και το πρόγραμμα. Ναι, εννοούσα ότι για το κατά πόσο έχει καταφέρει να το φτιάξει καλά. Ότι έχει φτάσει μέχρι ένα σημείο που πλέον είναι σε εισαγωγικά πιο βατές, πιο στα μέτρα της οι αναμετρήσεις και θα πάει μετά στα play-off, όπου σε σχέση με όλες τις υπόλοιπες ομάδες έχει δείξει το καλύτερο πρόσωπο στα ντέρμπι, όπου σε ένα πρωτάθλημα το οποίο κρίνεται στα ντέρμπι είναι πολύ σημαντικό να δείχνεις τέτοια υπεροχή, οπότε είναι υπέρ της αυτό. Λοιπόν, break και επιστρέφουμε το... And all the girlies say I'm pretty fly for a white guy. You know it's kind of hard just to get along today. Our subject isn't cool, but he fakes it anyway. He may not have a clue and he may not have style, but everything he lacks, well, he makes up in denial. So don't debate, play us straight. You know he really doesn't get it anyway. Λοιπόν, πολλά τα μηνύματά σας. Θα τα διαβάσω εν συνεχεία. Απλά να πω για τις αποστολές που έχουν βγει και για τα αυριανά παιχνίδια. Εντάξει, γιατί πρέπει να τα ξέρουμε. Ότι ο Όφη. Μάλλον δεν θα πω για αποστολές. Έχουμε. Όχι, ακόμα δεν έχουμε. Λοιπόν, θα πω για αποστολές. Θα πω καταρχάς, όχι τον Όφη, για τον Μαθανικό. Ότι θα πάει στην Τούμπα στο κρίσιμο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, με Ιωαννίδη Τσέριν και Γερεμέγεφ. Εκτός είναι η Παλάσιος και Σένκεφελτ. Και επειδή υπάρχει ένα σχετικό μήνυμα ενός φίλου. Αν υπάρχει κάποια ενημέρωση για τον προπολογισμό ξανά του Σένκεφελτ από την αποστολή, δεν υπάρχει κάποια ιδιαίτερη περίπτωση. Ενημέρωση. Δεν κατάφερε να είναι στην αποστολή, δεν υπάρχει κάτι το ιδιαίτερο. Ναι, και θα βάλω και μια ανατελεία τώρα όμως στις αποστολές, για να πάμε να συνομιλήσουμε, να τα βάλουμε λίγο κάτω σιγά-σιγά των σημερινών παιχνιδιών. Και θα αρχίσουμε από το πρώτο παιχνίδι και από τους γηπεδούχους με τον Μπάμπη Τσιρόνι για το ρεπορτάζ του Πανετολικού. Καλησπέρα, Μπάμπη, πώς είσαι?
Καλησπέρα από το Αγρίνιο, μια χαρά. Για ένα παιχνίδι το οποίο θα αρχίσει σε περίπου 3 ώρες από τώρα. Παιχνίδι πολύ σημαντικό για τον Πανετολικό, που έχει μείνει πολύ χαμηλά στη βαθμολογία.
Ο οποίος προέρχεται από ένα σπουδαίο αποτέλεσμα. Το οποίο έβαλε και τέλος σε 4 ερείτες, οπότε το έκανε. Ξέρεις, λέω καλύτερη τη ζωή. Απλά ξέρεις, συζητούσαμε τον Κώστα πριν, συγγνώμη που σε διακόπτω. Είναι ότι αν αυτό ακριβώς το αποτέλεσμα είναι και που του δημιουργεί ίσως ένα πρόβλημα για σήμερα. Το ότι βλέπει την ανοιχτή ευκαιρία που έχει μπροστά του για μια ιστορική πρόκριση. Και ίσως, όχι δεν πάει με τα χίλια στο σημερινό μάτς, αλλά είναι λίγο επηρεασμένος, κατάλαβες, στο μυαλό.
Ίσως αναγκαστεί να κάνει κάποιο rotation, γιατί υπάρχει και το παιχνίδι το επαναληπτικό του κυπέλου την Τετάρτη. Αυτό.
Ναι.
Και αν σκεφτεί κάποιος ότι έχει και κάποιες ελλείψεις με ποδοσφαιριστές οι οποίοι ήταν τραυματίες το προηγούμενο διάστημα, είναι ακόμα, όπως είναι ο Οικονόμου ή ο Μπαλτασάρα, και αναγκάζεται να ανακατέψει την τράπουλα όπως και να έχει ο Γιάννης Πετράκης, τότε καταλαβαίνει κάποιος ότι έχοντας επαναληπτικό κυπέλου με μια χρυσή ευκαιρία να γράψει ιστορία για τον εαυτό του Πανετολικός, δεν έχει πάει ποτέ ημιτελικό κυπέλου, καταλαβαίνει κάποιος ότι ίσως προχωρήσει σε κάποιο rotation ο Γιάννης Πετράκης. Βέβαια θα το δούμε. Σε κάθε περίπτωση όπως είπαν στις δηλώσεις τους οι ποδοσφαιριστές του Πανετολικού μετά το παιχνίδι με τον Όφη, κοιτούν το παιχνίδι με τη Λαμία τώρα. Δεν έχουν στο μυαλό τους, τουλάχιστον αυτό δήλωσαν, το παιχνίδι τον επαναληπτικό με τον Όφη. Πρώτα η Λαμία.
Μα δεν έχει ξεμπερδέψει κιόλας ο Πανετολικός.
Για το ναι, σε καμία περίπτωση. Ναι. Είναι πολύ χαμηλά στη βαθμολογία ο Πανετολικός. Είναι από τις ομάδες οι οποίες θα κινδυνέψουν, όπως φαίνεται, με τη σεζόν που κάνει δηλαδή. Δεν είναι μόνο η βαθμή που έχει πάρει, είναι και η εικόνα της ομάδας, η οποία σου δείχνει μια ομάδα η οποία θα παλέψει για την παραμονή. Ο Πανετολικός, ο οποίος στην αποστολή του θα έχει για πρώτη φορά το Σεμπάστιαν Γλωμόνακο στο σημερινό παιχνίδι, να δούμε αν θα πάρει και κάποιο χρόνο συμμετοχής. Έχει ξανά στην αποστολή του τον Λούκας Τσάβες, τον τερματοφύλακα, τον Αργεντινό, ο οποίος ακόμα δεν έχει αγωνιστεί σε κάποιο παιχνίδι. Να δούμε επίσης αν θα επιλέξει ο Γιάννης Πετράκης να τον βάλει στο συγκεκριμένο μάτς απέναντι στη Λαμία. Και από εκεί και πέρα, εντάξει, τα υπόλοιπα μεταγραφικά αποκτήματα, ο Ταμπίτζε, ο Γεωργιανός Στόπερ δεν είναι στην αποστολή, και ο Μπαμπόκ, ο οποίος ανακοινώθηκε χτες ο δανεισμός του από τη Φέχερβα, άρα και αυτός φυσικά δεν βρίσκεται στην αποστολή για το σημερινό παιχνίδι.
Έχει
αυτοί οι δύο θα παίξουν σίγουρα.
Έχει κάνει πολλές κινήσεις.
Έχει κάνει 4 και ίσως πάει και για 5. Εμείς γνωρίζαμε ότι θα έκανε 3 μεταγραφές ο Πανετολικός, δηλαδή ότι θα έπαιρνε ένα τερματοφύλακα, ένα στόπερ και ένα φορ. Μετά με τον τραυματισμό του Μπαλτασάρα αναγκάστηκε να πάρει και ένα χαφ. Και τώρα, σύμφωνα με δημοσιεύματα που υπάρχει πρόταση για τον Τορεχόν, τον αριστερό back half του Πανετολικού, ο οποίος είναι ο καλύτερος του παίκτης φέτος. Όποιος θυμάται είχε κάνει και το χατρίκ με τον Πανσεραϊκό.
Και αριστερός back half. Και θα είναι και σημαντική απουσία. Απόλυα, αν φύγει.
Εάν ολοκληρωθεί μια τέτοια μεταγραφή, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα υπάρχει πρόταση από ομάδα της Ανατολικής Ευρώπης για τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή και φαίνεται ότι ικανοποιεί τον Πανετολικό. Ο Τορεχόν βέβαια είναι στην αποστολή για το παιχνίδι το σημερινό απέναντι στη Λαμία. Αν ολοκληρωθεί αυτή η μεταγραφή θα είναι τεράστια απώλεια για τον Πανετολικό. Αν και αριστερός back half είναι ο πρώτος του σκόρερ με 5 γκολ σε πρωτάθλημα και κύπελο και ο πρώτος σε assist με 3 assist. Mm-hmm. Έχει κάνει εξαιρετικά παιχνίδια ο Πέδρο Σίλβα Τορεχόν. Στα 27 του, παίκτης ο οποίος βέβαια έχει περάσει από Boca Juniors, από Middlesbrough. Είναι μια εξαιρετική μεταγραφή που έκανε ο Πανετολικός το καλοκαίρι και η οποία εάν επιβεβαιωθεί το συγκεκριμένο ρεπορτάζ δεν θα κλείσει εξάμηνο στο Αγρίνιο. Δηλαδή μάλλον θα κλείσει εξάμηνο και θα φύγει, κάπως έτσι.
Θυμίζει
αν
λίγο μπάσκετ.
Το ξαναλέω,
θυμίζει
λίγο μπάσκετ. Το συγκεκριμένο ρεπορτάζ, έτσι.
Θυμίζει λίγο μπάσκετ αυτό που ξέρεις με το που κάνουν 5-6 καλές εμφανίσεις, έρχονται και στους τσιμπάνε.
Ναι, και στην περίπτωση, και στην περίπτωση του Τορεχόν έχει συμβόλαιο μόνο μέχρι το καλοκαίρι. Άρα ίσως και ο Πανετολικός θεωρήσει ότι δεν μπορεί να τον κρατήσει, ίσως είναι πολλά τα χρήματα που απαιτούνται για να τον ανανεώσει. Θα προτιμήσει να μην τον χάσει ελεύθερο το καλοκαίρι, να πάρει κάποια χρήματα τώρα το Γενάρη. Αυτά είναι όλα εικασίες βέβαια, έτσι το ξαναλέω, εάν ισχύει το συγκεκριμένο ρεπορτάζ ότι έχει βγει από την Κύπρο το συγκεκριμένο ρεπορτάζ, ότι έχει πρόταση στα χέρια του ο Πανετολικός και μάλιστα ικανοποιητική για τον ποδοσφαιριστή.
Ωραία, τώρα ποιες είναι οι σκέψεις του Πετράκη για σήμερα?
Η σκέψη του Πετράκη για σήμερα, επειδή όπως είπαμε έχει και το παιχνίδι με τον Όφη μεσοβδόμαδα και επειδή αναμένεται να κάνει κάποιο rotation, εγώ μπορώ να σου δώσω μια εκτίμηση, αλλά μπορεί να πέσω και πολύ έξω. Δηλαδή, η λογική λέει ότι θα ξαναπαίξει ο Καπίνο κάτω από τα δοκάρια, η λογική λέει ότι θα παίξει ο Μαυρίας δεξί μπακ, γιατί ο Λιάβας με τις ελλείψεις που υπάρχουν στα στόπερ θα μετατοπιστεί στα στόπερ όπως έκανε και στο παιχνίδι με τον Όφη. Δηλαδή ότι τα στόπερ θα είναι ο Λιάβας, ο Μπρούνο Ντουάρτε και ο Μαλής. Η τριπλέτα σε αυτό το 3-5-2 που παίζει ο Πανετολικός. Αριστερά ότι θα βρίσκεται ο Τορεχόν, στην τριπλέτα του άξονα λογικά θα βρίσκονται Χουάν Πιπέρες Χατζηθεοδωρίδης και στην επίθεση ο Σενγγέλια με τον Πέδρο ή τον Καρέλη, αναλόγως ποιον από τους δύο θα επιλέξει να ξεκινήσει. Στο προηγούμενο παιχνίδι ξεκίνησε ο Πέδρο, σκόραναν και οι δύο να πω, κόντρα στον Όφη, και ο Πέδρο και ο Καρέλης. Άρα εδώ θα παιχτεί και το θέμα του rotation, ποιον θέλει να ξεκουράσει, ποιος θα παίξει περισσότερο για να είναι έτοιμος να ξεκινήσει το παιχνίδι με τον Όφη. Χοντρικά πάντως κάπως έτσι θα είναι ο Πανετολικός σήμερα κόντρα στη Λαμία.
Ωραία, Μπάμπη. Σε πολύ λίγες ώρες θα σε έχουμε και στην περιγραφή της αναμέτρησης. Καλή μετάδοση λοιπόν, να σου ευχηθώ.
Ευχαριστώ. Ευχαριστώ,
καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια, Μπάμπη. Ήταν ο Μπάμπης Τσιρώνης. Μας μετέφερε και το πώς έχει προετοιμαστεί ο Πανετολικός και τα νέα τα μεταγραφικά. Ρωτάει ένας φίλος γιατί φεύγει ο Τορεχόν. Ακούσαμε και τον Μπάμπη. Ουσιαστικά γιατί δεν μπορεί να τον κρατήσει ο Πανετολικός, υπό την έννοια του ότι το συμβόλαιο του εκπνέει το προσχέσει καλοκαίρι. Είναι πολύ πιθανό να το χάσει ως ελεύθερο. Οπότε γι' αυτό το λόγο κοιτάει μήπως και πάρει κάτι τουλάχιστον σε οικονομικό. Πραγματικά πάρα πολύ καλός παίκτης ο Τορεχόν και θα είναι πολύ μεγάλη απουσία για τον Πανετολικό εάν όντως πωληθεί. Έχουμε break, πάμε σε ένα break και επιστρέφουμε. Love,
Winsport FM 94,6.
Θέλω στο 90 να παίρνω το διπλό. Στοίχημα να μοιράζομαι με το κολλητό.
Πρώτη με θέλω και στη Super League τη θέλω. Πρώτη με θέλω.
Και στη Super League, αυτό που θες από το παιχνίδι σου, το έχεις στη Novibet. Με την πρωτοποριακή υπηρεσία ShareBet, για να κοινοποιείς το δελτίο σου ή προτάσεις στοιχήματος στην παρέα σου, εδώ παίζεις όπως εσύ θέλεις. Novibet. Το παιχνίδι όπως θα ήθελες να είναι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
Η Winsport FM 94,6.
Εδώ είμαστε, Μπίγους Προφεμένου 4,6. Επειδή θα πάμε, θα συνεχίσουμε ρεπορτάζ. Εγώ να κάνω μια σφήνα πριν πούμε για το θέμα του Κλοπ, επειδή έχουν έρθει σχετικά μηνύματα. Όχι, δεν την κάνω σφήνα τώρα, θα την κάνω αργότερα και θα συνεχίσουμε με ρεπορτάζ. Θα συνεχίσουμε με το ίδιο παιχνίδι του Πανετολικού με τη Λαμία για να πάμε στο ρεπορτάζ των φιλοξενούμενων και στο Δημήτρη Λάιο. Γεια σου Δημήτρη, πώς είσαι?
Καλησπέρα από την Λαμία, μια χαρά είμαστε.
Ωραία.
Ένα ακόμη παιχνίδι εκτός έδρας για τη Λαμία, η οποία γενικότερα δεν τα πάει και άσχημα εκτός έδρας.
Όχι.
Εντός έχει έτσι ένα ψηλό άγχος, το οποίο το διώξε με την νίκη επί του Ολυμπιακού.
Και εμφατική, όχι, και εμφατική νίκη με την Κεφισιά, μπορεί να το πεις.
Και εμφατική, η οποία είναι η μεγαλύτερη στην ιστορία της έκταση στο πρωτάθλημα, γιατί θυμίζω ένα 4 δεν είχε κάνει και επί του Παναθηναϊκού, αλλά εκείνο ήταν στο κύπελο. Οπότε γενικότερα έχει ψυχολογία με το μέρος της η ομάδα της Λαμίας, ειδικά όσο βρίσκεται τόσο ψηλά στη βαθμολογία, θυμίζω στην 7η θέση με 24 βαθμούς, στο μείον 2 μόλις από την Εξάδα και τον Αστέρα Τρίπολης. Οπότε μόνο προς τα πάνω μπορεί να κοιτάζει η ομάδα της Λαμίας, η οποία σιγά σιγά δείχνει ότι ξεφεύγει από τις τελευταίες θέσεις, ότι δεν θα κινδυνεύσει δηλαδή.
Κοίτα, σήμερα αν την βοηθήσει και το αποτέλεσμα στην Τρίπολη, αύριο δηλαδή αν την βοηθήσει και κάνει σήμερα νίκη η Λαμία, αύριο μπορεί να είναι πολύ κοντά στην Εξάδα και πάλι. Όχι πως δεν είναι τώρα, στο πλην 2 είναι, αλλά ακόμα και στην Εξάδα, έτσι. Αν νικήσει ο Ατρόμητος.
Για να ξαναμπεί, για να ξαναμπεί στην Εξάδα, στην οποία ήταν μέχρι.
Δηλαδή με νίκη το Ατρομήτου και δικιά της νίκη επί του Πανετολικού, δύο διπλά δηλαδή, θα είναι αυτή η Εξάδα. Ναι.
Δεν είναι Εξάδα. Και δεν είναι και πολύ μακρινό το διπλό, γιατί στις τελευταίες 3 αναμετρήσεις με τον Πανετολικό ήδη έχει 2 νίκες και μια ισοπαλία. Και γενικότερα της πάει καλά το ζευγάρι αυτό, το Πανετολικός Λαμία, έχει αρκετές νίκες στο παρελθόν.
Στη Λαμία που γίνεται...
Και το πρώτο γύρο.
Ναι, στη Λαμία που γίνεται και ένα ξεκαρτάρισμα αυτή τη βδομάδα.
Φεύγει κόσμος. Το περιμέναμε, η αλήθεια ήταν, το είχαμε προαναγγείλει και το προηγούμενο διάστημα. Έχουν φύγει ήδη Μούλα, Ακούνια, Νάγκη και Παολαβέτς, συν του Αντέτζο που ήταν έτσι κι αλλιώς γνωστό.
Το Ακούνια μου κάνει εντύπωση. Το Ακούνια μου κάνει εντύπωση επειδή έπαιζε βασικός.
Ήταν πολύ ξαφνικό, επικαλέστηκε προσωπικούς και οικογενειακούς λόγους. Η αλήθεια είναι ότι κάτι τέτοιο συνέβη και ο άνθρωπος έφυγε εσπεσμένα για την πατρίδα του. Οι δύο πλευρές χώρισαν σε πάρα πολύ καλό κλίμα και ήταν ένας ποδοσφαιριστής μάλιστα που είχε προσφέρει αρκετά στην ομάδα της Λαμίας, ξέχωρα από τα 3 γκολ, γιατί είναι και δεύτερος χώρος της ομάδας που σημείωσε. Ήταν πάρα πολύ καλή παρουσία του Ακούνια όσο βρέθηκε στην ομάδα της Λαμίας. Κοντά στην έξοδο όμως είναι και 3-4 ακόμα ποδοσφαιριστές. Πρόκειται για τους Τσιλιανίδη, Λέικ, Σαντάνα και Λόγκο, με τους δύο τελευταίους ενδεχομένως να γίνει και προσπάθεια για να παραμείνουν. Αν και δύσκολο, γιατί υπάρχει μια τάση προς το ξεκαθάρισμα και ξεσκαρτάρισμα του ρόστερ από την ηγεσία της ομάδας. Δεν έχει έρθει κάποια μεταγραφή μέχρι στιγμής. Σίγουρα έχει γίνει όλο το προηγούμενο διάστημα προεργασία πάνω στο συγκεκριμένο θέμα. Θα αποκτηθούν ποδοσφαιριστές, ειδικά από τη στιγμή που έχει αδειάσει ο χώρος της επίθεσης. Γιατί ο μοναδικός που έχει μείνει πλέον είναι ο Καρλίτος και ο Τσούκαλος, ο παλιός δηλαδή της Λαμίας, μαζί με τον νεαρό τον Κοντονίκο. Δηλαδή από εκεί πέρα ο Λόγκο είναι, αλλά είναι από αυτούς τους παίκτες που το τελευταίο διάστημα δεν υπολογίζονται.
Ναι. Ποιες είναι...
Απουσίες.
Απουσίες, σκέψεις.
Τα απουσίες σήμερα για τον Λεωνίδα Βοκολό είναι πολύ σημαντικές. Ο Σλίβκα καταρχάς και ο Στάνγκο, οι οποίοι θα εκτίσουν τιμωρία αφού έχουν συντρώσει κάρτες.
Στα χάφα φώτεροι, σημαντικό.
Είναι και τα δύο τα χάφη, οι οποίοι καλά ο Σλίβκα είναι τα πιο βασικά γρανάζια. Και ο άνθρωπος παίζει παντού, νομίζω έχει παίξει από το 2 μέχρι το 11 σε όλες τις θέσεις όσο βρίσκεται στην ομάδα. Δηλαδή,
γενικά όσα χρόνια είναι ο Σλίβκα στην Ελλάδα, επειδή έχει περάσει από ομάδες, πραγματικά πρόκειται για εξαιρετικό χάφ, γι' αυτό κιόλας είναι και διεθνής.
Είναι πολύ εργαλείο, πραγματικά παίζει παντού. Δηλαδή τον έχει βάλει και στην επίθεση, τον έχει βάλει και στην άμυνα ακόμα.
Και με προσωπικότητα εντός αγωνιστικού χώρου και με κουβάλιμα μπάλας, πολύ καλό.
Δεν είναι πάρα πολλά. σίγουρα θα αποτελέσει μεγάλη απώλεια στο σημερινό παιχνίδι, όπως απώλεια ήταν και στο προηγούμενο μάτς, αλλά δεν φάνηκε η απώλεια του, γιατί η ομάδα της Λαμίας κέρδισε εύκολα 4 την Λίγκη Κηφισιά. Είπαμε είναι ο Στάνκο, είναι και ο Σαραμαντάς, ο οποίος είναι καιρό τραυματίας. Από εκεί και πέρα όλοι οι άλλοι είναι στη διάθεση του Λεωνίδα Αβόκολου. Νομίζω ότι μπορούμε εύκολα να βρούμε τους 4 της άμυνας μαζί με τον Κοσέλεφ, τερματοφύλακα στα δοκάρια, Αμαράλα αριστερά, Σιμών δεξιά και στο κέντρο της άμυνας Τζανετόπουλος Παπαδόπουλος. Δεν αλλάζει αυτό. Όπως και περιορισμένες συνειδήσεις στο χώρο του κέντρου, Τζανδάρης και Νούνιες για να παίξουν στα αμυντικά χαφ. Από εκεί και πέρα ο Σίνκλεϊ έχει προβάδισμα για τα αριστερά με τον Μαρτίνεθ στα δεξιά της επίθεσης, με τον Καρλίτος να πλαισιώνεται από τον Τσιλούλη στην κορυφή της επίθεσης. Mm-hmm. Το έχει ξανακάνει ο Λεωνίδας Αβόκολος. Σίγουρα διεκδικούν θέση και ο Μάλτς, ο οποίος έχει φτάσει 3 γκολ πλέον, αλλά και ο Τόσιτς με τον Σαντάνα ενδεχομένως. Θα τα δούμε αυτά σε λίγη ώρα, σε ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι ανάμεσα στην Λαμία εκτός έδρας κόντρα στον πάντα φοβερό Πανετολικό, ο οποίος έχει κάνει τρομερή προσπάθεια και στο κύπελο. Ναι. Νομίζω όμως ότι δεν μπορούν να κοιτάνε τον θεσμό του κυπέλου οι άνθρωποι της ομάδας, όσο βρίσκονται τόσο χαμηλά στην βαθμολογία, και σίγουρα θα θελούσαν να πάρουν κάτι από το σημερινό παιχνίδι.
Σωστά, σωστά. Ωραία, Δημήτρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια και στο ρεπορτάζ. Ναι, ο Πανετολικός, ο οποίος παίρνει και λίγο από τη δόξα που είχε παλιά η Λαμία, που έκανε και τη δικιά της πορεία στα κύπελα. Γι' αυτό θέλουμε το κύπελο. Στα κύπελα, στο κύπελο εννοώ. Γι' αυτό θέλουμε αυτό το θεσμό να είναι όντως θεσμός των εκπλήξεων, να βλέπουμε και άλλες ομάδες να πηγαίνουν καλά, να μας ευχαριστούν. Και νομίζω και οι δύο που προαναφέραμε, σίγουρα η Λαμία παλιότερα και ο Πανετολικός τη φετινή σεζόν, είναι τέτοιες ομάδες. Είχαμε μείνει στις αποστολές. Λέω εντάχει ότι η ΟΦΗ για το βραδινό παιχνίδι με την ΑΕΚ έχει απουσίες. Έχει και μια επιστροφή, είναι του Χρήστο Γιώργου, αλλά έχει και αρκετές σημαντικές απουσίες. Είναι το ΡΑΛ, ο οποίος ένιωσε ενοχλήσεις χθες, οπότε δεν προπονήθηκε σήμερα και δεν κατάφερε να είναι στην αποστολή. Επίσης, εκτός είναι Νέιρα, τιμωρημένος, όπως και ο Βούρος. Εκτός είναι και ο τραυματίας Μπάουμαν, ο Μοσχέρα. Έχει ίωση πολύ καλός παίκτης ο Μοσχέρα. Λοιπόν, και από εκεί και πέρα, παίκτες που είναι οι μικρότεροι, δεν υπολογίζονται τόσο πολύ. Καρό, Καλαφάτης, Κουτεντάκης, Σιμεντεράκης και Αδαμάκης. Απουσίες φυσικά όμως θα έχει και ο Παζιάννενα κοντρά στον Ολυμπιακό, και λέω το φυσικά επειδή τις περιμέναμε. Τρεις εξ αυτών, Παμελίδης, Παντελάκης και Τζίνο, είχαν δηλωθεί, ήταν τιμωρημένοι. Προέκυψε, του λέω, τις προηγούμενες μέρες, ένιωσε και αυτός ενοχλήσεις, οπότε δεν θα είναι στη διάθεση του Μιχάλη Γρηγορίου, εκτός αναμένεται να είναι και ο Γκάρο ενδεχομένως μέσα στο αυτό το Σαββατοκύριακο που τρέχει να λύσει και το συμβολίο του με τον Παζιάννενα. Έχουν μείνει εκτός και οι Βρακάς, Μίνα και Ναούμης. Ήρθε σήμερα ο Πας από τα Ιωάννινα, ήρθε στην Αθήνα και στο ξενοδοχείο συνάντησε τρεις παρά δέκα είναι, θα έχει φτάσει ήδη. Οπότε συνάντησε το Σαντιάγκο Ροζάλες, είναι ο Αργεντινός μεσοπαιδευτικός που έχει συμφωνήσει να υπογράψει την ομάδα του ΠΑΣ. Περνάει από τις ιατρικές εξετάσεις, μαζί θα επιστρέψουν στα Γιάννενα και εφόσον ολοκληρωθούν και εκεί και οι μεταλλογικές, αναμένεται να υπογράψει το συμβόλαιό του. Μια κίνηση που έχει ανάγκη ο ΠΑΣ, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τη θέση, και από εκεί πέρα, αν του βγει και ποιοτικά, πέρα από το θεωρητικό του όλου πράγματος, θα ενισχύσει, αναμένει τουλάχιστον να ενισχύσει το σύνολο του Μιχάλη Γρηγορίου. Ξέχασα να το πω, μέσα στην αποστολή είναι και τα δύο νέα αποκτήματα του ΠΑΣ, ο Τούτου και ο Νάγκη. Ο Τούτου δεξί back half, Νάγκη τερματοφύλακας, θυμίζω από Λαμία πριν από λίγες μέρες έμεινε ελεύθερος. Better going down an endless road, not knowing if we did or lied. Some things were worth fighting for, some feelings never die. I'm not asking for another chance, I just wanna know why. Ο φίλος ο Μάριος, για το θέμα που λέγαμε για τον Jurgen Klopp και τη Liverpool, αναφέρει, στέκεται και στην ευθύνη, στο μέρο ευθύνης, όπως σημειώνει, ότι έχει η διοίκηση για την κούραση που νιώθει, που έχει νιώσει ο Jurgen Klopp. Παίζει δύο μήνες χωρίς αριστερό μπακ, αναφέρει ο φίλος ο Μάριος. Ευτυχώς, τουλάχιστον και για την εθνική μας και για τον ίδιο τον παίκτη, επέστρεψε στις προπονήσεις ο Κώστας Τσιμίκας, οπότε θα είναι διαθέσιμος και για τις κρίσιμες μάχες της εθνικής. Τώρα, σε ό,τι αφορά την ουσία του μηνύματός σου για τη διοίκηση, αναφέρθηκε σε αυτό χθες, ο Γερμανός τεχνικός, okay, είπε ότι θα ήθελε να γίνονται περισσότερες, να έχουν δοθεί περισσότερα χρήματα. Αλλά αυτό που έχει σημασία είναι ότι στάθηκε και στο προπονητικό κέντρο που έχει φτιαχτεί και θα είναι για, πώς το είπε, 40-50 χρόνια στη διάθεση της Liverpool. Και έχει σημασία επειδή δεν αφορά μόνο την Liverpool, αφορά κάθε ομάδα και αναφέρουμε πιο πολύ και στην Ελλάδα. Το πόσο σημασία έχουν υποδομές. Το υποτιμούμε μερικές φορές, αλλά από 2-3-4 μεταγραφές που μπορεί να γίνουν σε μια μεταγραφική περίοδο, πραγματικά έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία να χτιστεί ένα προπονητικό κέντρο. Καλά, δεν συζητάω για γήπεδο. Οπότε πρέπει να το έχουμε και αυτό κατά νου. Εντάξει, τώρα σε ό,τι αφορά την λύση της συνεργασίας, ήταν πραγματικά σοκαριστικό. Το αναπάντεχο να το πω καλύτερα, ξαφνικά προέκυψε. Αλλά τον βλέπεις, ένας προπονητής που θέλει πραγματικά να δίνει όλο του το είναι. Τον βλέπουμε σε κάθε παιχνίδι, πώς ζει τα παιχνίδια. Δηλαδή, πόσο μεγάλη σημασία έχει για αυτόν το κομμάτι της ενέργειας. Οπότε νομίζω τον καταλαβαίνουμε όταν ο ίδιος νιώθει ότι δεν μπορεί να αποδώσει το 100% της ενέργειάς του. Να πηγαίνει και να φτάνει σε αυτή την απόφαση. Δεν είναι νέος πια. Δεν είμαι νέος πια, είπε ο Γιούργεν Κλοπ. Και είναι 56 χρονών. Ωραίο. Πάντως, εγώ από όλα αυτά τα λεγόμενα στα οποία αναφέρθηκε και είπε ο Γιούργεν Κλοπ, κρατάω τα λόγια του και τις συζητήσεις του εμέσως που είχε με τους παίκτες. Βλέπω μια συσπήρωση, τουλάχιστον στα δικά μου μάτια είναι πάντα σημαντική για τη φετινή σεζόν. Η συμφωνία που είχαμε με τους παίκτες είναι για τη φετινή σεζόν, σημείωσε ο Γιούργεν Κλοπ, και σε αυτό είμαστε αφοσιωμένοι. Αυτά είναι τα λόγια του Κλοπ. Εγώ λέω, ρίξτε κάτι στη Liverpool για την Premier League. Στάθηκε πολύ και έχει και τη δικιά του σημασία στο μέλλον της Liverpool. Έχει τη δικιά του σημασία που δεν αποχώρησε πέρσι, αλλά ήθελε πρώτα να ολοκληρωθεί μια αναβάθμιση στο ρόστερ, να είναι σε καλύτερη αγωνιστική ρότα η ομάδα του, για το τι θα παραδώσει. Είχε σημασία για τον ίδιο να μην αποχωρήσει το καλοκαίρι ξαφνικά, αλλά να έχει δώσει ένα περιθώριο λίγων μηνών, κάποιων μηνών τέλος πάντων, στη δίκη της ομάδας, να βρει την επόμενη μέρα. Έχει πολύ μεγάλη σημασία η επόμενη μέρα. Βλέπουμε τι έχει γίνει στη United με τα Sir Alex Ferguson εποχή. Οπότε είναι πράγματα τα οποία νομίζω πρέπει να κρατάς για αυτόν τον προπονητή. Πώς σκέφτεται, πέρα από το κομμάτι της ιδεολογίας που έχει γενικότερα για τη ζωή και τη φιλοσοφία, είναι μια πραγματικά ξεχωριστή περίπτωση. Κρίμα που αποχωρεί, όχι από τη Liverpool γενικότερα, από μια ομάδα που είχε δέσει τόσο καλά, όποια και να ήταν αυτή. Πραγματικά κρίμα. Είχαμε δει επικές μάχες ανάμεσα σε Klopp και Pep. Άλλος και από εκεί, ο Pep, πραγματικά συγκλονιστικός στις δηλώσεις του. Είπε μαζί του φεύγει και ένα κομμάτι της City. Είναι αυτή η αναγνώριση που θες να υπάρχει. Νομίζω ότι χάνει σίγουρα η Liverpool, χάνει το αγγλικό πρωτάθλημα. Εάν και υπάρχει, ξέρετε, η σκέψη μπας και τον μεταπίσουνε. Μπας και τον μεταπίσει ο κόσμος. Δεν το βλέπω, αλλά να δούμε. Ένας φίλος αναφέρεται στην προηγούμενη συζήτηση που είχαμε για τις επαρχιακές ομάδες, για το κύπελλο Ελλάδας, μια άποψη που όντως υπάρχει και είναι βάσιμη, το ότι θα πρέπει να είναι μονά τα μάτς μέχρι ένα πολύ προχωρημένο στάδιο, ώστε να έχουν και αυτή τη δικιά τους ευκαιρία. Βλέπετε ότι, okay, πόσο εύκολο είναι να κάνει δύο πολύ μεγάλα αποτελέσματα ο Ατρόμητος, για παράδειγμα, που δεν είναι επαρχιακή ομάδα, αλλά καταλάβατε, κόντρα στον Παναθηναϊκό. Έκανε την έκπληξη. Είναι πολύ καλή ομάδα ο Ατρόμητος. Έκανε την έκπληξη στη Λεωφόρο. Αλλά εντάξει, κακά τα ψέματα, είναι ανώτερος ο Παναθηναϊκός και έχει μια δεύτερη ευκαιρία. Σε περίπτωση ενός ματς, ίσως γίνονταν, όχι ίσως, το πιο λογικό ήταν να γίνονταν περισσότερες εκπλήξεις. Οπότε όντως έχει βάση και είναι βάσιμο αυτό που λέει ο φίλος. Και άλλοι το λένε, και άλλοι. Υπάρχει γενικότερα αυτή η άποψη. She talks, she rules the world. Λοιπόν, έχω αφήσει αρκετά μηνύματα διάβαστα. Ο Γιάννης Φωθρόπας 21 λέει τις στοιχηματικές του προβλέψεις για τα παιχνίδια. Όλα χει τα βλέπει, τα σημερινά τουλάχιστον. Χάθηκε το μήνυμα, γι' αυτό τώρα δεν το μπορώ να διαβάσω. Σίγουρα τα σημερινά και το βερνό ντέρμπι τα έβλεπε χει. Σε παραπάνω μήνυμα του Γιάννη πάλι ήθελε μια μεταγραφή για την ΑΕΚ μετά την ανακοίνωση λύσης συνεργασίας με τον Μοχαμάντι. Η αλήθεια είναι ότι νομίζω τα λόγια του Ματίας Αλμέιδα κάλυψαν τους περισσότερους, ή τουλάχιστον έτσι θέλω να ελπίζω. Πάντως η ουσία είναι ότι όταν θέλεις μια αναβάθμιση σε κάποιες συγκεκριμένες θέσεις, όπως για παράδειγμα το αριστερό μπακ, πρέπει όντως να κινείσαι για αυτή την αναβάθμιση. Δηλαδή, μην κάνεις σπασμωδικές κινήσεις. Και η ΑΕΚ δεν κάνει τέτοιες σπασμωδικές κινήσεις. Θέλει να βρει την κατάλληλη λύση. Αν αυτή η λύση δεν προκύψει τώρα, θα τη δουλέψει για το καλοκαίρι. Νομίζω είναι λογικό έτσι όπως κινείται η ΑΕΚ. Έχει επιλέξει να μην φέρνει πολλούς παίκτες. Και αν τους βγει, τους διώχνει. Δεν βλέπουμε και να φεύγουν και εύκολα, είπε Ματίας Αλμέιδα. Παίκτες. Δένεται με τον γκρουπ του. Και πέρα του ότι δένεται, τους πιστεύει κιόλας. Οπότε και ας αργήσει σε ορισμένες περιπτώσεις, νομίζω στο τέλος βγαίνει ωφελημένη. Καλό απόγευμα και στη Μεσσηνία. Στο μήνυμα του φίλου, δύσκολο συγχρονισμό του Ολυμπιακού με τόσες μεταγραφές. Πράγματι, τα έχουμε ξαναπεί και είναι το δύσκολο για τον Καρβαλιάλ το τι είχε να το κάνει μέσα από παιχνίδια. Αυτόν τον συγχρονισμό που λέει ο φίλος. Είχε την ευκαιρία αυτή τη βδομάδα να δουλέψει λίγο πιο απερίσπαστος. Να δούμε τι θα παρουσιάσει στο παιχνίδι με τον Μπας. Αν και οκ, σε μια βδομάδα δεν γίνονται και θαύματα. Δεν αναφέρουμε μόνο στον Ολυμπιακό, γενικότερα σε όλες τις ομάδες. Πάμε break των 3 στα αθλητικό δελτίο και επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Συνέχεια και στα ρεπορτάζ. Εδώ είμαστε, Big Wins Sport FM 94,6, με τον Νέαρχο Κυριαζόπουλο στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές, με τον Γιώργο Πετρίδη στην οργάνωση της παραγωγής, Μανώλης Μουσουράκης στο μικρόφωνο. Να στείλω τους χαιρετισμούς μου στο Μάκη Τρομητάρα από το Περιστέρι και στον αδερφό του, το Διονύση, που είναι συντονισμένοι για ακόμη ένα Σάββατο. Και να σας πω ότι έχουν αρχίσει αρκετά παιχνιδάκια, τα παιχνίδια σε εξέλιξη, και θα σας αρχίσω από τα γήπεδα της Super League 2, όπου έχουμε και δύο γκολ. Πριν προλάβει να συμπληρωθεί 10 λεπτό. Ο Τηλικράτης Λευκάδας ανοίγει το σκορ κόντρα στον Ολυμπιακό Β 1-0 και η Νίκη Βόλου παίρνει επίσης προβάδισμα με το σκορ 1-0 στην έδρα του Καμπανιακού. 0-0 είναι το Ipswich Men's Stone, η έκπληξη είναι Men's Stone από την έκτη κατηγορία για το FA Cup, ενώ έχουμε σέντρα εδώ και 6 λεπτάκια στο Sociedad Vallecano για τη La Liga. Εμείς θα συνεχίσουμε αμέσως στο κομμάτι του ρεπορτάζ για την αναμέτρηση Πανσεραϊκός Βόλος, που είναι σε 7.30, για να πάμε να σε ομιλήσουμε με τον Κώστα το Δελή, ο οποίος θα βαρεθεί να περιγράφει εντός έδρας παιχνίδια για τον Πανσεραϊκό. Τρία σερί έχει από εδώ και στο εξής. Καλησπέρα, Κώστα.
Καλησπέρα, εντάξει, ναι.
Το βαρεθεί εισαγωγικά, ξέρω πόσο το απολαμβάνεις, οπότε θα έχεις την ευκαιρία. Πώς είσαι, Κώστα?
Όλα καλά. Εντάξει, ήταν όμως και η μόνη ομάδα που έπαιξε τα περισσότερα εκτός.
Σωστό.
Όλο αυτό το χρονικό διάστημα, τις αντιστροφές προγράμματος, το πρόβλημα στο γήπεδο. Εντάξει, δεν πέρασε και λίγο ο Παθραϊκός.
Όχι, όχι, όχι.
Γιατί, ναι, αυτό τώρα είναι το 10ο παιχνίδι, έχει δώσει και δύο κυπέλου. Mm-hmm. Τον Αστέρα Τρίπολης και τον ΠΑΟΚ.
Ναι.
Τον ΠΑΟΚ παίζει την επόμενη Τετάρτη στην Τούμπα. Πάντως είναι σημαντικό το μάτι σήμερα. Στις 7.30 με το Βόλο, mm-hmm. είναι ένα κρίσιμο της παιχνίδι για τον Πασαραϊκό που αν κερδίσει πάει και στους 10 βαθμούς τη διαφορά, μόνο με το Βόλο και όχι με τους υπόλοιπους που θα δούμε τα κάνουν στην αγωνιστική αυτή.
Παίρνει μια πολύ μεγάλη ανάσα ο Πανεσαιριακός που την έχει ανάγκη και νομίζω ότι την αξίζει κιόλας αυτή την ανάσα. Δηλαδή δεν είναι ομάδα για να παλεύει τόσο πολύ για την παραμονή. Έχει δείξει πάρα πολύ καλά δείγματα γραφής ο Παύλου Γκαρσία και το σύνολό του.
Ναι, ναι, αυτό το είχε δείξει και στο. Και στο πρωτάθλημα, στον πρώτο γύρο, δηλαδή όταν και τότε έκανε έτσι καλές εμφανίσεις και μάλιστα βρέθηκε μέχρι και την έκτη θέση του βαθμολογικού πίνακα και είχε εκμεταλλευτεί και την έδρα όσα παιχνίδια έδωσε εδώ και όσα μάτς δεν είχε τα προβλήματα με το γήπεδο. Δηλαδή έχει μια ήττα με τον Ολυμπιακό, ουσιαστικά με εκείνο το πέναλτι του Ελαραβή, έχει την ισοπαλία με την ΑΕΚ, έχει εκμεταλλευτεί την έδρα με τη Λαμία, με τον Μπάς Γιάννα, με τον Όφη έχει κερδίσει και μάλιστα στα τελευταία μας δεν δέχεται και γκολ, δηλαδή προέρχεται τώρα από τα δύο διπλά με Λαμία και Μπάς Γιάννα. Το τελευταίο γκολ που δέχτηκε ήταν με τον Μπιφουμά στο παιχνίδι mm-hmm. Πανσεραϊκός και Φυσιά. Έχουν mm-hmm. περάσει δηλαδή 255 αγωνιστικά λεπτά, το βάζω και με τις καθυστερήσεις, έτσι όπως τα μέτρησα, γιατί είναι μια ομάδα που δεχόταν πάρα πολλά τέρματα στο πρωτάθλημα και αυτό ο Γκαρσία το έχει βρει έτσι ένα κουμπί τουλάχιστον στην άμυνα και μια χημεία με κάποιους παίκτες να κλείσει τα στεγανά και να μην δέχεται εύκολα γκολ.
Έχει βρει χημεία ναι, ναι. στην άμυνα, έχει βρει όμως και δύο νέα αποκτήματα τα οποία πηγαίνουν περίφημα, Ουάρντα και Μπετακόρ, πραγματικά
ναι, ναι.
άμεση ενσωμάτωση και έχουν ξελασπώσει τον Πανσεραϊκό.
Ναι, ναι, και οι τρεις μεταγραφές έχουν βοηθήσει και ο Διαμαντής στην άμυνα, σωστό, γιατί από αυτό θα σου ξεκινούσα. Δηλαδή ο Μπέρκστρεμ με τον Διαμαντή και το Θημιάνη σε μια τριάδα που είχε παίξει και με τον Ολυμπιακό έτσι στις αίρες, έπαιξε και στα Γιάννα και του βγήκε. Τώρα, όντως, ο Άρντα και ο Μπουτανγκόρ έχουν βοηθήσει πάρα πολύ. Ο Άρντα είναι εξαιρετικός από τότε που είστε και ο Ρεξάτος. Μέσα στο γήπεδο άλλωστε δείχνει το ταλέντο που πάντα είχε και κανένας δεν μπορεί να το αμφισβητήσει.
Σωστό, σωστό.
Γιατί πολλοί ασχολούνταν με την εξωγηπαιδική του ζωή σε πολλές ομάδες. Είναι και μια πρώην ομάδα που θα αντιμετωπίσει ο Άρντα. Ναι. Έχει περάσει από το Βόλο.
Από πολλές έχει περάσει, οπότε θα αντιμετωπίζει.
Καλά, ναι, είναι και αυτό, ναι, και με τον ΠΑΟΚ. Ήταν και με τον Πανετολικό, έχει παίξει απέναντι φέτος, δηλαδή απέναντι στις πρώην ομάδες τους, του Άρντα. Θέλω να σου πω επίσης ότι ο Μπετανκόρ στα σημεία που έχει παίξει, δηλαδή στα παιχνίδια τις λίγες συμμετοχές σχετικά που έχει, γιατί δεν έχει συμπληρώσει ούτε και ένα μήνα από τότε που ήρθε, mm-hmm. ήρθε στις 5 Γενάρη στο Πασαραϊκό, έχει πετύχει 3 γκολ και με τα 2 στα Γιάννενα έφτασε στα 3, είναι κοντά στους πρώτους κόρες της ομάδας. Δηλαδή ο Άλεξ έχει 4 γκολ, ο Μπετανκόρ ο Ισπανός έχει φτάσει στα 3 τέρματα.
Mm-hmm.
Πολύ καλή έτσι η παρουσία του Μπετανκόρ που προσαρμόστηκε γρήγορα με την ομάδα, αν και παίζει για πρώτη φορά στην Ελλάδα έτσι ο Ισπανός, μπήκε γρήγορα στο κλίμα και των σερών και της ομάδας.
Με τον Άλεξ που είπες, υπάρχει κάποια εξέλιξη?
Για τα γραφικά, όχι, ναι. όχι, δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη και σιγά σιγά τελειώνουν και οι μέρες της γραφικής περίοδου. Ήταν μια πρόταση, υπήρχε από την Κιόζ Δεπέτσι ένα ενδιαφέρον από την Τούρκη ομάδα. Δεν έχει εκφραστεί όμως κάτι επίσημα ούτε για τον Άλεξιτς, ούτε για τον Μπιλέα που υπήρχε ενδιαφέρον από δύο πολωνικές ομάδες, mm-hmm. Αλλά ούτε και για κάποιον άλλο παίκτη, δηλαδή και για τον Ματσαρή που θα ακούστηκε κάτι που λείπει, έχει υποχρεώσει με το ασιατικό κύπελο με την Εθνική Ουσμπεκιστάν, 30 του μήνα θα παίξει με την Ταϊλάνδη. Λείπει όμως και ο Εντραόγκο και αυτός έχει με το κύπελο Εθνών Αφρικής με την Μπουρκίνα Φάσο, την εθνική της χώρας του, παίζει σήμερα με το Μάλι. Θα δούμε αν αποκλειστεί η ομάδα του, θα επιστρέψει στις αίρες, γιατί είναι ένας παίκτης που έλειψε στη μεσαία γραμμή. Τώρα δεν θα κάνει πολλές αλλαγές σήμερα ο Γκαρσία, δηλαδή θα ξεκινήσει με τον Χοβάν κάτω από δοκάρια, τον Μπέρκστρεμ, τον Σουηδό στην άμυνα μαζί με τον Θημιάνη και τον Διαμαντή, σε μια τριάδα έτσι σε ό,τι αφορά την άμυνα. Ο Δελιγιαννίδης που και αυτός κάνει καλό πρωτάθλημα, θα είναι στα πλάγια. Και από την άλλη πλευρά ο Τάνκερ Λούι. Ο Μορέιρα και ο Στάικος θα είναι στα αμυντικά χαφ. Μπροστά τους θα είναι δεκάρι, στην ουσία θα είναι ο Ουάρντα. Ο Τομάς από τη μία πλευρά και στην κορυφή της επίθεσης ο Μπετανκόρ. Αυτό θα είναι το σχήμα. Ωραία. Δηλαδή οι παίκτες αυτοί έπαιξαν και στα Γιάννενα και ήρθε και τον Νικηφόρο 0-2.
Ωραία.
Για έναν Πανσερικό που είπαμε, έχει τρία σερί εντός. Βέβαια, okay, το σημερινό είναι αυτό που λέμε στα μέτρα του. Οπότε ίσως και γι' αυτό θα πρέπει να το, ξέρεις, να το πάρει. Αλλά
ναι, μετά... αλλά και πάλι όμως, ως θυμίσου, Ρωμανόλη, και κλεισμένο των θυρών,
ναι,
με τις αποφάσεις αυτές της κυβέρνησης θα δώσει και το παιχνίδι με τον Άρη και τον Παναθηναϊκό χωρίς κόσμο.
Mm. Αυτό δεν είναι δηλαδή, δύσκολα παιχνίδια. Ναι.
Ναι, είναι και δύσκολα, αλλά δεν θα έχει και τον κόσμο στο πλευρό της ομάδα, αλλά δεν θα στερηθεί και πάει έσοδα. Γιατί ναι, και όλα τα παιχνίδια αυτά με Ολυμπιακό, με ΑΕΚ, με ΠΑΟΚ στο κύπελο, με Άρη και Παναθηναϊκό που έρχονται, τα επόμενα δύο θα στερηθεί τον κόσμο. Έτσι, δηλαδή και αυτοί που έχουν πληρώσει δύο διαρκές εξαιρετικά άτυχοι φέτος και όχι μόνο στις αποφάσεις κυβέρνησης, γιατί 11 Φεβρουαρίου είναι το μάτσο με τον Παναθηναϊκό και 12 εκπνέει η απόφαση αυτή για κεκλεισμένων, αλλά και από την αρχή της σεζόν εξαιρετικά άτυχημα όσα έγιναν με το γήπεδο, με την αντιστροφή προγράμματος και για την ΠΑΕ που δεν πήρε έσοδα, αλλά και για τον κόσμο που περίμενε 12 χρόνια να ανέβει η ομάδα στη Σούπερ Λίγκα και να μην παρακολουθήσει πολλά μάτς.
Mm-hmm. Σωστό. Ωραία, ρε Κωστά.
Αυτά.
Ωραία. Καλή συνέχεια, καλή μετάδοση να έχεις.
Να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ.
Ήταν ο Κώστας Δελίας για το ρεπορτάζ του Πανσεραϊκού. Να πω ότι γίνεται χαμός. Α, θες break. Να πω ότι το χαμό πρώτα.
Ναι.
Θα πω το χαμό πρώτα. Θα πω ότι γίνεται χαμός λοιπόν στα γήπεδα της Super League 2. Ακόμα δύο τέρματα όσο μιλούσαμε. Η Νίκη Βόλου έχει κάνει το 0-2 στην έδρα του Καμπανιακού. Ενώ ο Ολυμπιακός Β' έχει ισοφαρίσει στο 1-1 στην έδρα του Τιλικράτη Λευκάδας, σκόρερ για τους Βολιώτες, να πω που τους έχω εδώ πέρα, κριτικό στο 3 και Λίτενας στο 8, και επίσης την ίδια ώρα η Man Stone που λέγαμε ότι είναι η έκπληξη μέχρι στιγμής στο FA Cup συνεχίζει να συνιστά τέτοια, αφού προηγείται 1-0 στο 44 στην έδρα της Ipswich για τον τέταρτο γύρο του κυπέλου Αγγλίας. Θυμίζω ότι αν το αποτέλεσμα έρθει σώπαλο θα ακολουθήσει revanche στην έδρα των φιλοξενούμενων, οι οποίοι αυτή τη στιγμή προηγούνται. Ομάδα και της κατηγορίας, θυμίζω. Αυτά. Break και επιστρέφουμε.
Η Winsport FM 94,6.
Στη ρουλέτα λέμε ναι,
Netbet,
και στο πόκερ λέμε ναι,
Netbet,
στα ελληνικά τραπέζια ναι,
Netbet,
στο live casino ναι,
Netbet,
στη διασκέδασή μας
ναι,
και στη Netbet λέμε ναι.
Με εντυπωσιακό live casino και νέα πλατφόρμα στοιχήματος, όλοι λένε Netbet. Ναι, στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
Η Winsport FM 94,6.
Never made it as a wise man. I couldn't cut it as a poor man stealing. Tired of living like a blind man. I'm sick of sight without a sense of feeling. And this is how you remind me. This is how you remind me of what I really am. This is how you remind me.
Από αυτά που θέλουμε να βλέπουμε είναι και το ποστάρισμα, η απάντηση ουσιαστικά στο ποστάρισμα της ΚΑΕ Ολυμπιακός από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός σε ό,τι αφορά την επέμβαση του Νίκολα Μιλουτίνοφ. Ευχήθηκε η πράσινη ΚΑΕ γρήγορα περαστικά. Ακόμα μια ωραία αντίδραση, όπως ουσιαστικά ήρθε να συμπληρώσει την αντίδραση των οπαδών του Παναθηναϊκού μόλις αντιλήφθηκαν ότι ο Μιλουτίνοφ στο ντέρμπι με την ομάδα τους είχε υποστεί τον τραυματισμό. Αυτά θέλουμε να βλέπουμε.
You remind me of what I really am. It's not like you to say sorry. A world's waiting on a different story.
Και συνεχίζουμε στο κύκλο του ρεπορτάζ για να πάμε σε κοινό των φιλοξενούμενων στη σημερινή αναμέτρηση που λέγαμε νωρίτερα του Πανασιαρικού με τον Βόλο, να μιλήσουμε με τον Ευθύμη Χούτα, ο οποίος βλέπει έναν Βόλο με πολλές μαζεμένες ήττες αλλά και με σημαντικές επιστροφές στη σημερινή αναμέτρηση. Καλησπέρα Ευθύμη, πώς είσαι?
Καλησπέρα Μανώλη, μια χαρά. Η είδηση ξέρεις ποια είναι? Ότι ο Βόλος έχει 20.
Α, από σε σχέση με προηγούμενα παιχνίδια λες που...
Βέβαια.
Ναι.
Βέβαια. Να σου πω κάτι, πρώτα έλεγες ήταν αυτοί οι παίκτες που ήταν να παίξουν,
ναι,
ήταν μετρημένα κουκιά. Τώρα, πραγματικά ο Άγχελ Λόπεθ...
Είναι ευχάριστη πονοκέφαλη που λέμε.
τώρα.
Ναι, να λέει, ξέρω εγώ ποιος θα αφήσει. Πραγματικά όταν και εγώ πήγα να βρω μια βασική δεκάδα έτσι να γράψω στην εφημερίδα, mm-hmm. λέω αυτός ή εκείνος, ο τάδε ή ο άλλος. Δηλαδή υπάρχουν διάσμοι και αυτό είναι καλό διότι ναι. αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν και λύσεις από τον πάγκο που πολλές φορές τα έχουμε πει Μανώλη, όταν έχεις ένα καλό πάγκο, όταν έχεις λύσεις που θα έρθουν να βοηθήσουν στη διάρκεια του παιχνιδιού, μπορεί να σου πάρουν και ένα παιχνίδι αυτές τις αλλαγές.
Μα έχει αλλάξει και το ποδόσφαιρο ουσιαστικά πλέον με τις πέντε αλλαγές. Δηλαδή σίγουρα, είναι άλλη διαχείριση. Σίγουρα. Οπότε είναι σημαντικό σίγουρα. Να έχεις τον πάγκο, να έχει ο αντίπαλος πέντε αλλαγές και να μην τις έχεις εσύ. Κατάλαβες αλλαγές.
Ναι. Να έχεις πέντε αλλαγές σε πρώτο.
Ναι. Ένας Βόλος, να σου πω ευθύνη που τον πιστεύω πολύ σήμερα στην έδρα του Πανσερεκού, πέρα το ότι είναι πολύ ωριακό το σημείο που έχει φτάσει, είναι ότι αν δεν πάρει σήμερα την νίκη. Πραγματικά, την νίκη τουλάχιστον να πάρει ένα βαθμό.
Έχει δείξει ο Βόλος με ομάδες του ίδιου Βεληνικούς, σε εκτός έδρας μάτς φέτος, ότι είναι πολύ ανταγωνιστικός.
Ναι.
Και έχει χάσει, όπως έχω ξαναπεί, τον Πανετολικό με 2-0 στο Αγρίνιο. Και το άλλο παιχνίδι που έχασε ήταν με τον Αστέρα, την προηγούμενη έξοδο, ένα παιχνίδι που θα μπορούσε να το έχει κερδίσει ο ίδιος νωρίτερα και το έχασε το 90.
Mm-hmm.
Κοίταξε, εμένα όταν βλέπεις μια ομάδα όπως ο Πανσεραϊκός τώρα που έρχεται από δύο συνεχόμενες εκτός έδρας νίκες, αυτό είναι λίγο επίφοβο, ξέρεις. Έτσι. Με την έννοια ότι.
Επίφοβο για αυτό που έχει κάνει τις νίκες.
Έτσι, αυτό που έχει κάνει τις νίκες.
Χαλαρώσει,
από την άλλη, από την άλλη όμως, μην ξεχνάμε ότι ο Πανσεραϊκός είναι μια ομάδα που στο γήπεδο του έχει χάσει μόλις μια φορά από τον Ολυμπιακό και μάλιστα με ένα χτύπημα απέναντι, έτσι. Mm-hmm. Δεν έχει. Έχει τρεις νίκες, έχει τρεις σοπαλίες.
Όχι, πολύ καλή ομάδα ο Πανσερεκός. Πολύ καλή.
Είναι πολύ καλή ομάδα και την έχω δει, την έχω παρακολουθήσει και εμένα μου αρέσει. Και εγώ θεωρώ ότι πλέον ο Πανσεραϊκός έχει κάνει αυτές τις δύο νίκες και αυτή την πορεία που θα είναι και καλύτερη πιστεύω οφείλεται και στο γεγονός ότι πήρε ένα πολύ καλό ποδοσφαιριστή που ξέρει το δικό πρωτάθλημα είναι ο Άμβρου Άρντα.
Mm-hmm.
Για μένα έχει δείξει πολύ καλά στοιχεία στα τρία παιχνίδια που έχει παίξει ο Σάντσεθ Μπεντακόρ με τα τρία γκολ που έχει βάλει σε τρία μάτς. Και φυσικά για μένα, επειδή ξέρω τον ποδοσφαιριστή, επειδή το πρώτο βήμα από τον ΠΑΟΚ τα έκανε στον Βόλο και να φέρνω στον Απόστολο Διαμαντή, και αυτός είναι ένας πολύ καλός κεντρικός αμυντικός με εμπειρία πλέον από τη μεγάλη κατηγορία. Είναι τρεις πολύ καλές μεταγραφές που θα βοηθήσουν την ομάδα εκεί του Παύλου Γκαρσία. Τώρα, όσον αφορά τον Βόλο, να πω ότι αν δούμε τώρα πόσοι παίχτες φύγανε από την αρχή της χρονιάς και πόσοι ήρθανε, το πρόσωπο είναι αρνητικό, διότι φύγαν πέντε. Βάζω μέσα και τον Κρούσλια που έφυγε μετά τον αγώνα με την ΑΕΚ, την τρίτη αγωνιστική.
Mm-hmm.
Αλλά έχουν έρθει οι τρεις με τον ματοφύλακα μαζί, βάζω μέσα. Άρα λοιπόν ακόμα ο Βόλος θα κάνει πιστεύω κάποιες κινήσεις μέχρι την τελευταία μέρα των μεταγραφών για να έρθουν τουλάχιστον ένας με δύο ποδοσφαιριστές, ένας Winger και ένας ακόμα παίκτης μεσαίας γραμμής. Πάντως αυτή τη στιγμή ο Βόλος μετρά στο σημερινό παιχνίδι τρεις σημαντικές επιστροφές. Εγώ πιστεύω ότι θα παίξουν βασικοί. Ανεφέρουμε στο Μαξιμιλιάνο Κόμπα και τον Χουάν Γκαρσία που θα τους δούμε βασικούς. Τώρα ο Κυριάκος Σιλανίδης, επειδή τώρα είναι και ο Καλογερόπουλος διαθέσιμος, είναι και ο Σιέλης που δεν νομίζω να αλλάξει το κεντρικό δίδυμα αυτό. Και επειδή άντε να παίξει ο Σιλανίδης δεξιά όπως έπαιζε, είναι ο Άλχο που κι αυτός γυρίζει, θεωρώ ότι δύσκολο να ξεκινήσει. Επίσης, ο Άλχο, όπως είπα, που είχε να παίξει από τις 3 Ιανουαρίου, τραυματίστηκε στο μάτς με την ΑΕΚ, είναι τιμοπόλεμος και ξέρουμε πόσο πολύ καλός είναι αυτός ο ακραίος φιλανδός διεθνής μπακ για την ομάδα του Βόλου. Τώρα, ο Βόλος παίζει αυτό το παιχνίδι που είναι το πρώτο από μια τετράδα αγώνων που για μένα είναι όλα τα λεφτά, όλο το πρωτάθλημα. Διότι παίζει με Πανσεραϊκό, υποδέχεται Πανετολικό, πάει να παίξει και Σαριανή με Κηφισιά και φέρνει Παζιάννα. Τέσσερις ομάδες
στα μέτρα είναι,
στα μέτρα του. Λες ή παίρνω βαθμούς εδώ γιατί μετά η τελευταία τριάδα για να τελειώσει η αγωνιστική περίοδος, η κανονική περίοδος είναι με Άρη στη Οκλάδες Βικελίδης, με Όφη που πάντα είναι επικίνδυνος στο Πανσαλικό και με Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκι. Καταλαβαίνεις Μανώλη, τετράδα αυτή είναι και για ψυχολογικούς λόγους να πάρεις βαθμούς για να μπεις στα play-out έχοντας έτσι ένα πλεονέκτημα, να έχεις μια καλή βαθμολογική συγκομιδή. Παίζει με τον Πανσεραϊκό που εντάξει, είναι λίγα τα παιχνίδια που έχουν παίξει αυτές οι δύο ομάδες. Η προϊστορία με τον Βόλο δεν έχει ήττα, αλλά τα μάτς είναι τρία το κύπελλο όταν οι δύο ομάδες ήταν σε διαφορετικές κατηγορίες. Και ένα παιχνίδι το πρώτο γύρο που ήταν εξαναβολής και το παιχνίδι. Αν θυμάσαι, λόγω των πλημμυρών δεν έγινε την προγραμματισμένη ημερομηνία και έγινε το Νοέμβριο και κέρδισε ο Βόλος με ένα πέναλτι του Μωραέτη στο δεύτερο μήνυμα, στο 54 συγκεκριμένα. Ήταν η δεύτερη νίκη του Βόλου. Ο Βόλος που έχει μόλις τρεις νίκες στο πρωτάθλημα. Δεν μας έχει συνηθίσει, είναι αρνητικό ρεκόρ στην ιστορία του και εκεί στις Σέρες βέβαια έχει μία νίκη, όπως είπα, 3-1 το 21, έχει υποκριθεί στους 16 του κυπέλλου Ελλάδος, και νωρίτερα το 19 είχε φέρει και μία σοπαλία διπλά τα παιχνιά τότε, 1-1 στις Σέρες. Μάλιστα το παράξενο ήταν ότι είχε ισοφαρίσει για τον Βόλο ο Τσαούσης το 90, είχε προχειρήσει τον Γιαναράκη, και στη Ρεβάνς ο Κόντς Λεπέναντι ισοφαρίσει τον Πανσεραϊκό στο 90 και πήγαν η πρόκληση πήγε στα πέναντι και υποκλήθηκε ο Βόλος. Λοιπόν, αυτά για την ιστορία και φυσικά...
Πάντως για τον Βόλο, εσύ ναι. Ευθύμη, ναι. Αυτό που ναι. σκέφτομαι εγώ είναι ότι πρώτη φορά φέτος πλέον, εδώ που έχει φτάσει η καμπή του πρωταθλήματος, βλέπουμε τον Βόλο να αντιμετωπίζει αυτή τη συνθήκη. Κάθε χρόνο το βλέπουμε να κάνει μια καλή αρχή, ίσως να ξεφούσκωνε κάπου στη συνέχεια, αλλά έχοντας σώσει την κατηγορία, τώρα καλείται πραγματικά να παλέψει για την παραμονή του. Και είναι ενδιαφέρον να δούμε πώς αντιδράει σε τέτοιες συνθήκες.
Ναι, κοίταξε, να δεις Μανώλη, ότι για παράδειγμα στο προηγούμενο παιχνίδι που έπαιξε με τον ΠΑΟΚ, ακούει ένας 5-1 και λέει τι έγινε εκεί πέρα, τον διέλυσε ο ΠΑΟΚ.
Ήταν πλασματικό.
Όμως όσοι ήταν το παιχνίδι, γιατί εντάξει θα το παρακολούν σε εκτοπιρέψεις για το σπόρεφε. Λοιπόν, στο πρώτο ημίχρονο ο ΠΑΟΚ έχει 2 γκολ από τα 2 λάθη που κάνει η άμυνα του Βόλου. Δεν μπορεί να βρει άλλη ευκαιρία. Μ' ακούς?
Ναι.
Δεν μπορεί να βρει άλλη ευκαιρία. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Βόλος, ο ΠΑΟΚ μάλλον, στο πρώτο ημίχρονο έχει 0 κόρνερ. Το είχα παρατηρήσει και μου έκανε εντύπωση. Μια ομάδα που είναι φύση επιθετική, ο ΠΑΟΚ, δεν τον έχει επιτρέψει άλλο του Βόλου να έχει ούτε ένα κόρνερ. Μετά γίνονται τα δύο λάθη.
Ήταν πολύ αποτελεσματικός ο ΠΑΟΚ.
Ήταν πολύ αποτελεσματικός. Άρα λοιπόν ο Βόλος, εγώ πιστεύω ότι η θέση που έχει στην βαθμολογία δεν το αξίζει. Θα μπορούσε να είναι ψηλότερα, σαφώς ψηλότερα. Έχει τους ποδοσφαιριστές, είχε ατυχίες, είχε τραυματισμούς. Για μένα βέβαια το πιο σημαντικό είναι ότι ενώ μπορούσε η διοίκηση το καλοκαίρι να κάνει κάποιες άλλες κινήσεις πιο ουσιαστικές ή να έρθουν κάποιοι ποδοσφαιριστές που θα μπορούσαν να βοηθήσουν περισσότερο, είχε πολλές μεταλλατικές αστοχίες. Και εγώ πάλι από την άλλη έχω να πω ότι είμαι κατά των πολλών αλλαγών κάθε χρόνο το καλοκαίρι, όταν κάνει 17 αλλαγές στο ρόστερ.
Η αλήθεια είναι ότι το κάνει συνήθως ο Βόλος, το κάθε χρόνο.
Ναι, αλλά κάποιες φορές δεν θα σου βγει. Δηλαδή τα πρώτα χρόνια σου βγαίναν κάποιες αλλαγές μεταγραφικές. Τώρα δεν σου βγήκαν φέτος όλοι οι παίκτες. Και επαναλαμβάνω ότι το μεγάλο πρόβλημα του Βόλου είναι ότι δεν είχε μεγάλο πρόβλημα στη δημιουργία, να βρει κάποιους τους παίκτες δημιουργικούς. Γι' αυτό λοιπόν και άλλαξε όλους τους Wigger. Δηλαδή έφυγε ο Εγκίν, έφυγε ο Κορνέ. Έφυγε ο Μαχαίρας, και κάποιο άλλο λόγο τέλος πάντων ο Μαχαίρας. Δηλαδή εκεί δεν βρήκε σπέκ. Και φυσικά δεν έχει βρει αυτόν τον φορ που τα προηγούμενα χρόνια τον ξελάσπωνε.
Ναι.
Δεν έχει το φορ. Τώρα οι δύο επιθετικοί, ο Γκαρσία μαζί με τον Μουραϊτη, έχουν πετύχει από 2 γκολ, εκ των οποίων τα 2 είναι με πέναλτι. Από τα 4 σύνολο, 2 με πέναλτι. Καταλαβαίνετε, δεν έχει πάρει γκολ από τους φορ.
Ευθύμη τώρα κάποιες σκέψεις του Άλχο για σήμερα που έχουν λοιπόν, γεμίσει και η αποστολή.
Του
Άλχο, λέω, ναι, ωραία. Εντάξει, τον έκανα προπονητή. Πολύ έμπειρο, τον έκανα προπονητή. Του Λόπες.
Λοιπόν, πάμε με τερματοφύλακα τον Κώστιτς, δεν αλλάζει. Τώρα στο δεξί άκρο εγώ πιστεύω θα επιστρέψει ο Άλχο και θα δούμε στο αριστερό άκρο της άμυνας που δεν παίζει και ο Λούνα, το Μίγα. Γιατί ο Μίγας είναι και ένας παίκτης που μπορεί να βοηθήσει και ανασταλτικά, έτσι, γιατί χρειάζεται τώρα, δεν είναι να βγει στα πανιά συνέχεια, είσαι και ανασταλτικά βοηθάς. Ο Μίγας μπορεί να το κάνει αυτό. Με ανάποδο πόδι να πετάει από την άλλη πλευρά. Οι δύο κεντρικοί αμυντικοί, ο Καλογερόπουλος μαζί με τον Σιέλη, και από εκεί και πέρα στον άξονα, επειδή ξέρεις ο Λόπεθ, στην πρώτη του θητεία ήταν κολλημένος με δύο παίκτες που είχαν βοηθήσει πολύ. Τσοκάνι Μπαριέντος.
Ναι.
Δεν θα τους αλλάξει αυτούς. Είναι αγαπημένα του παιδιά, πώς θα το πω. Του κάνει μαγειά δεν θα παίξουν. Τώρα, σίγουρα στον άκρο θα είναι ο Ντελέτιτς, στο άλλο πιστεύω θα είναι ο Κόμπα. Δεν θα πω τόσο Κόμπα ως αριστερό συμμεσοεπιθετικός, γιατί Γκαρσία και Μωραϊτης ναι μεν θα είναι δίδυμο στην επίθεση, αλλά συνήθως ο Μωραϊτης παίζει λίγο πιο πλάγια, ο Κόμπα έρχεται πιο μέσα, γιατί δεν είναι καθαρά 4-4-2, 4-2-3-1. Λοιπόν, αν και εγώ πιστεύω ότι σε αυτό το σχήμα που σου είπα, θέση στο αρχικό σχήμα διεκδικεί και ο Γκλάτσης, ένας παίκτης ο οποίος έχει πολλά τρεξίματα, ένας παίκτης που συνήθως εκτελεί όλες τις αντικές φάσεις, είναι σε καλή κατάσταση, νομίζω ότι, αλλά αυτό που έλεγα, είδες, έχει τον Γκλάτσης, σε παράδειγμα, να έρθει από τον πάγκο, έχει τον Μπερτόλιο, έχει τον Τρουιγέ, Έχει παίξει με αυτόν τον πάγκο. Ο Ασλανίδης, άμα χτίσει κάποιος στην άμυνα, δεν υπάρχει. Ο Κίτσος, ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι αυτές οι καλές λύσεις που υπάρχουν στον πάγκο, και επειδή είπες κάτι ότι μπορεί ο Γκόνης να πάρει αποτέλεσμα, το πιστεύω και εγώ σήμερα ότι μπορεί να φύγει από τις έδρες χωρίς ήττα. Εγώ δεν λέω να κερδίσει, εγώ λέω να μην χάσει.
Ναι.
Θα είναι σημαντικό να μην χάσει.
Θα το δούμε. Λοιπόν, 7,5 ώρα το παιχνίδι. Ευχαριστούμε πολύ, Ευθύμη. Ευχαριστούμε πολύ.
Καλά, καλή συνέχεια, για χαρά.
Καλή συνέχεια. Ήταν ο Ευθύμης Χούτας. 7,5 ώρα η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον Βόλο. Θα πάμε σε break και σε πολιτικό δελτίο. Απλά να σας πω ότι έχει φτάσει στην Ελλάδα για λογαριασμό του Ολυμπιακού ο Μόουζες Ράι, του μπασκετικού Ολυμπιακού, για να καλύψει το κενό που υπάρχει πλέον στο 5 μετά τους τραυματισμούς των Μιλουτίνοφ και Φαλ. Πολιτικό. Και επιστρέφουμε για το τελευταίο μισάριο της εκπομπής. Εδώ είμαστε, Big Wings FM 94,6 με τον Άρχο Κυλιαζόπουλο στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές του Γιώργο Πετρίδη, στην οργάνωση της παραγωγής Μανώλης Μουσουράκης στο μικρόφωνο. Θα πάμε παρούλα μέχρι και τις 4. Σε εξέλιξη φυσικά τα παιχνίδια στη Super League 2 δεν έχει αλλάξει κάτι στο σκορ. Στο 35 η νίκη Βόλου προηγείται 2-0 στην έδρα του Καμπανιακού. 1-1 Τηλικράτης Λευκάδας και Ολυμπιακός Β. 0-0 Σοσιαδάδα Βαγεκάνο και 1-0 στην έδρα της Ipswich. Συνεχίζει να αποτελεί ευχάριστη έκπληξη η Main Stone. Με το είπα Main Stone, νομίζω κάτι θα έχει να πει και ο Γιάννης ο Πολιός που κάθεται δίπλα μου αυτή τη στιγμή για να μας μεταφέρει βέβαια το ρεπορτάζ της Κεφεσιάς που αγωνίζεται σήμερα. Αλλά στάνταρ θα έχει τσιμπήσει αυτή την έκπληξη. Δεν είχα ιδέα για τη Main Stone, να σου πω την αλήθεια. Ομάδα έκτης κατηγορίας στο FA Cup.
Έκτης ή πέμπτης. Δεν είμαι σίγουρη. Έκτης.
Η οποία έχει κάνει κάποιες εκπληξούλες στους προηγούμενους γύρους. Αν ολοκληρώσει και αυτή, δηλαδή να αποκλείσει την Ipswich που παλεύει για άνοδο, νομίζω θα ολοκληρώσει πραγματικά αυτό το θαύμα. 1-0 θυμίζω στο 47. Αλλά τώρα θα τα πούμε για την Κηφισιά. Πολλά προβλήματα, ρε εσύ. Πολλά προβλήματα κόντρα στον Άρη.
Πραγματικά διάφορες απουσίες και κάποιες για λόγους τακτικής. Δεν ξέρω τι ακριβώς έχει στο μυαλό του ο David Nielsen. Να πούμε ότι εκτός αποστολής σήμερα για το παιχνίδι με τον Άρη έχουν μείνει οι εξής παίκτες: ο Γιάννης Μασούρας, ο Βαφέας, Μποτία, Νίνης επίσης εκτός, όπως και ο Λούμερ, ο Λούμορ, συγγνώμη, όπως επίσης και ο Υπαλίμπο, να πούμε βέβαια ότι επανήλθε ο Κρίσινσον, εκτός είναι και ο Κλωναρίδης, ο οποίος αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού, ο Παπασάβας επίσης, ο Πρίζας και ο Σνάιντερλαν. Μάνι, έτσι κοντά.
Θα παίξει κανείς.
Μια ενδεκάδα παίκτες.
Ναι.
Λοιπόν, εντάξει, υπάρχουν παίκτες, γιατί θυμίζω ότι η Φυσιά ενισχύθηκε και κατά τον Ιανουάριο, οπότε υπάρχουν και νέοι παίκτες οι οποίοι έχουν μπει ήδη στο rotation. Θυμίζω ότι στον πρώτο γύρο είχε πάρει βαθμό από τον Άρη. Εκεί φυσικά εκτός έδρας, είχε πάρει το ένα στο Κλειάνης Βικελίδης.
Ήταν τότε που αντιδρούσε, που λέγαμε ότι βρίσκεται πίσω στο σκορ, αλλά δεν πρέπει να την υποτιμάσει επειδή αντιδρά.
Ακριβώς, δηλαδή με Πανσεραϊκό, με Λαμία, με Άρη ήταν πάρα πολύ συχνό φαινόμενο τότε. Εντάξει, τώρα τα πράγματα είναι κάπως διαφορετικά, έτσι στην τελευταία θέση της βαθμολογίας. Η ομάδα του Nielsen είναι σαφές πλέον ότι κάθε μάτς, ειδικά εντός έδρας, καλείται να το χτυπάει για να πάρει ό,τι μπορεί να πάρει περισσότερο. Έτσι, κατά ψέματα, καλές οι εμφανίσεις, οι ωραίες, αλλά το θέμα είναι να παίρνεις και βαθμούς. Έτσι, κατά ψέματα, έχουν μπει τελική ευθεία πλέον της κανονικής διάρκειας.
Με αυτό που είπε και ο Nielsen μετά το τελευταίο παιχνίδι, μετά και το τελευταίο παιχνίδι, επειδή το ξαναπεί νομίζω, είναι ότι η ομάδα του πρέπει να σταματήσει να δέχεται εύκολα γκολ και πρέπει να το διορθώσει άμεσα. Πρέπει να το δούμε και στην πράξη μας αυτό, επειδή περνάνε τα παιχνίδια. Το λέμε κάθε αγωνιστική ότι προσπαθεί να παίξει ποδόσφαιρο, αλλά okay, στο τέλος, ξέρεις, τα αποτελέσματα μετράνε.
Έτσι και είναι, νομίζω, λογικό που έχει τη χειρότερη άμυνα στο πρωτάθλημα. Έχει δεχτεί 45 γκολ σε 19 αγωνιστικές, την ώρα που η αμέσως επόμενη χειρότερη άμυνα είναι τα 38 γκολ που έχει φάει ο Βόλος. Δηλαδή 7 γκολ διαφορά από την αμέσως επόμενη χειρότερη άμυνα. Ενώ σκοράρει, έχει πετύχει 20 γκολ, δηλαδή παραπάνω και από Παζιάννα και από Βόλο και από Πανετολικό.
Τώρα
και από τον
έχει αυξηθεί αυτή η διαφορά στο παθητικό. Επινήλυσε.
Ναι, γιατί ήρθαν και κάποιες ήττες όπως με τον ΠΑΟΚ, με τον Ατρόμητο, με τη Λαμία, όπου δέθηκε αρκετά γκολ και στη Λαμία ήταν ένα παιχνίδι που ξεκινάει καλά και η Φυσιά βάζει γκολ. Και μετά μέχρι το ημίχρονο έχει βρεθεί πίσω στο σκορ. Δηλαδή, η Λαμία φέτος φέτος είναι μια ομάδα δυνατή, η οποία δεν θα παλέψει όπως φαίνεται και τη σωτηρία. Η Λαμία είναι παραπάνω, είναι στο επόμενο σκαλοπάτι του πρωταθλήματος.
Από τα πράγματα που κρατάω εγώ θετικά για την Φυσιά και το αυτό που έχει φέρει ο Nielsen, είναι η καλή εικόνα που δείχνει στις στατικές φάσεις και φυσικά στις επιθετικές τουλάχιστον στατικές φάσεις. Παίρνει κάποια πράγματα, είτε μπαίνουν γκολ είτε δεν μπαίνουν. Με τη Λαμία μπήκε. Γενικότερα, όμως είναι ένα στοιχείο που έχει βάλει στο παιχνίδι.
Πράγματι, πράγματι. Και με τον Νίλσεν, έτσι, αυτό που πες και εσύ, η εικόνα είναι η ομάδα που θέλει να παίξει ποδόσφαιρο. Mm-hmm. Απλώς αυτό ίσως αυτή τη στιγμή να μην ταιριάζει μια ομάδα η οποία αγωνίζεται για πρώτη φορά σε μια κατηγορία έτσι, μεγάλη, όπως είναι η Στοίχημαν Super League. Σε κάθε περίπτωση, νομίζω ότι έτσι θα συνεχίσει mm-hmm. η Κηφισιά. Δεν ξέρω αν θα δούμε κάτι διαφορετικό σήμερα ή στη συνέχεια στα play-out, που εκεί κατά ψέματα θα παιχτεί το παιχνίδι. Έτσι, εκεί θα αντιμετωπίσει όλες τις ομάδες με τις οποίες ανταγωνίζεται για την παραμονή. Δεν ξέρω μέχρι τότε θα αλλάξει κάτι. Μέχρι τώρα νομίζω ότι παραμένει στο δόγμα του πιστός ο Ντέιβιντ Νίλσεν. Νομίζω επίσης το θετικό όσον αφορά το μάτς με τον Άρη, ο οποίος προφανώς είναι μια ομάδα έτσι πάρα πολύ καλή, που είναι στην πεντάδα και εκεί νομίζω θα παραμείνει. Έχει συνεχόμενα παιχνίδια η ομάδα του Άκη Μάτζιου. Έτσι, υπάρχει και το κύπελο.
Το ατυχές όμως είναι ότι, ξέρεις, ήρθαν οι καθυστερήσεις στο μάτς με την Νίκη Βόλου και ξεμπέρδεψε. Αυτά τα δύο γκολ που έβαλε με την κόντρα στην Νίκη ξεμπέρδεψαν ουσιαστικά με την υπόθεση πρόκριση.
Όντως, αν είχε μείνει 1-0, εκεί θα ήταν λίγο πιο.
Ίσως βλέπαμε rotation σήμερα. Mm-hmm. Τώρα, ίσως πάμε. Βέβαια, έχει δύο αποσύσεις σημαντικές. Είναι ο Κουέστ, είναι ο Μπράμπετς. Να δούμε. Είναι δύσκολο μάτς για την Κηφισιά και αυτό, αλλά πρέπει να παίρνει από πάντα βαθμούς πλέον η ομάδα.
Ακριβώς. Ειδικά εντός έδρα, γιατί μετά έχει και ένα δύσκολο πρόγραμμα. Έχει να πάει και στην ΟΠΑΠ Αρένα, έχει να πάει και στη Λεωφόρο, έχει να πάει και στην Τρίπολη. Που εκεί κατά ψέματα θα είναι πολύ πιο δύσκολο μετά να πάρεις βαθμό, όπως μάλλον βαθμούς. Οπότε τα εντός έδρα μάτς και με τον Άρη και στη συνέχεια έχει και με τον Βόλο, αν θυμάμαι καλά, ένα και με τον Πανετολικό στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος. Είναι παιχνίδια στα οποία πρέπει να πάρει βαθμούς, έτσι, όχι βαθμό. Πρέπει οπωσδήποτε να χτυπήσει τα μάτς αυτά. Αλλιώς μετά το καλό για την Κηφισιά είναι ότι και ο Παζιάννα τα πηγαίνει άσχημα. Οπότε έχει εισαγωγικά παρέα τελευταία θέση βαθμολογίας. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή η διαφορά είναι στους δύο βαθμούς από την.
Και έχει δύσκολο μάτς και ο Πας με τον Ολυμπιακό.
Ακριβώς, ακριβώς. Οπότε πρέπει να τον τελευταίο για να ξεκολλήσει. Είναι και ψυχολογικό το θέμα δηλαδή. Ναι. Άλλο να είσαι τελευταίο, άλλο να είσαι προτελευταίο.
Βέβαια, δύο πέφτουν τώρα που το σκέφτομαι. Οπότε,
ναι, αλλά όταν είσαι ουραγό. Πιστεύω ότι η ψυχολογία του παίχτη χτυπάει και λίγο πιο άσχημα, ακόμα και αν είναι στην ισοβαθμία, όπως είναι στην προκειμένη περίπτωση με τον Πας Γιάννα. Τώρα, είπαμε τις απουσίες που έχει να διαχειριστεί ο Νίλσεν. Όσον αφορά στον κατατισμό της ενδεκάδας, πιστεύω θα δούμε πάλι έναν Γνωστόπουλο κάτω τα δοκάρια και σε έχει επιστρέψει ο Κρίστινσον. Δεξιά, από τη στιγμή ειδικά που λείπει και ο Μασούρας, θα είναι ο Γκόμπελιτς. Αριστερά ο Μιλίτσεβιτς, που νομίζω είναι μία από τις δυνατές μεταγραφές που έχει κάνει η Κηφισιά. Είχε βάλει και τον γκολ με τον Ολυμπιακό.
Αν έχει ξεχωρίσει κάποιον από τα νέα αποκτήματα.
Νομίζω μέχρι τώρα ο Μιλίτσεβιτς είναι έτσι ο πιο. Ο Κλωναρίδης είχε ξεκινήσει καλά, αλλά μετά τραυματίστηκε. Οπότε ποτέ δεν τον έχουμε ξαναδεί.
Να.
Λοιπόν, με τα υπάρχοντα δεδομένα, Λάντρ και Τεϊσέιρα αναμένεται να είναι στο κέντρο της άμυνας. Στον άξονα τώρα στα χαφ, λογικά θα είναι ο Σολόα μαζί με τον Πέγιο, πιο μπροστά ο Κωνσταντακόπουλος. Και πιστεύω στην επίθεση θα είναι πάνω κάτω τα γνωστά, δηλαδή Μπιφουμά και Κρυσιούμα στα δύο άκρα, με τον πρώτο σκόρερ τον Ζέγκοβιτς να είναι ο μοναδικός προωθημένος για την Κηφισιά, η οποία δεν έχει νίκη από εκείνο το μάτς με τον Πας Γιάννινα, το 4-2, τον Δεκέμβρη, που ήταν και τον ντεμπούτο του Ντέιβιντ Νίλσεν. Είπαμε, νομίζω κάθε μάτς πλέον, ειδικά εντός έδρας, όποιος και είναι ο αντίπαλος, η Κηφισιά καλύτερα να το χτυπήσει. Άλλωστε, είδαμε και με τον Ολυμπιακό, ας πούμε, που το έβαλε δύσκολα. Εκμεταλλευόμενη την αποβολή του Ρέτσου, κατάφερε να επιστρέψει από το 0-2. Δηλαδή, είπαμε, δείχνει ότι το έχει, μπορεί να κοντράρει. Απλά συνήθως το χαλάει στην άμυνα που είπαμε. Έχει κενά, παρουσιάζει αδυναμίες και το εκμεταλλεύονται αυτό οι αντίπαλοι της. Τώρα αντιμετωπίζει τον Άρη, που είναι μια ομάδα σίγουρα πάρα πολύ ποιοτική. Ωστόσο, θεωρώ εγώ έτσι λόγω του κυπέλου ότι μπορεί το μυαλό να είναι και λίγο έτσι πιο πολύ προς τα εκεί, ακόμη και αν η Ρεβάς με την Νίκη Βόλου είναι πιο πολύ διαδικαστικού χαρακτήρα, νομίζω. Ναι. Έτσι, μετά το 3-0 που έγινε στις καθυστερήσεις. Σε κάθε περίπτωση, η Κηφισιά καλύτερα να το χτυπήσει αυτό το μάτς.
Τον Νικοπολίδη βλέπω στην αποστολή της Κηφισιάς και τώρα βλέπω ότι έχει μόλις μία συμμετοχή φέτος, έτσι.
Έκανε πρόσφατα ντεμπούτο με τον Νόφι στο κύπελο.
Στο κύπελο. Mm-hmm. Αυτή η μία συμμετοχή. Okay. Ο γιος του Αντώνη, έτσι.
Βέβαιως, είχε έρθει και να τον δει ο Παλέμα, ο θεματοφύλακας, στο μάτς με τον Νόφι. Άλλο ένα μάτς που. Στο κύπελο, έτσι, που η Κηφισιά είχε χάσει 3-1 εκτός έδρας. Ήταν σαφές ότι δεν είναι προτεραιότητα το κύπελο αυτή τη στιγμή. Όταν μια ομάδα μάχεται για τη σωτηρία, το κύπελο προφανώς περνάει σε δεύτερη μοίρα.
Έχει χάσει κιόλας το εκτός.
Ναι, και με 3-1. Και είχε κατέβει με rotation και με Νικοπολίτη στο τέρμα και με άλλες αλλαγές. Και μέχρι το 92 ήταν μέσα στο κόλπο για την πρόκληση. Ήταν 1-0. Και με ένα γκολ ακόμα το έστειλε στην παράταση. Εντάξει, τελικά ήταν ένα πέναλτι εκεί σε μια αντεπίθεση των κριτικών. Ισοφάρισαν, συγγνώμη, σε 1-1 και έλαβε τέλος από εκεί η σημερινή τελετή. Ωστόσο, αυτό που λέγαμε για την Κηφισιά, εκεί μπορεί να το περιμένει. Και στο πρώτο ημίχρονο, μάλιστα, εκείνο τον
πιο πολύ το είχε με τον Αναστασίου αυτό, νομίζω. Εκεί που δεν την περιμένει να αντιδράει, να κάνει.
Πράγματι, αλλά το δείχνει και με τον Νίλσεν σε κάποιες περιπτώσεις. Σε κάθε περίπτωση, στις 8 η Σέντρα στην Κεσαριανή. Φυσικά το μάτς είναι και κλεισμένο των θυρών για λίγο καιρό. Ακόμα.
Δύο εβδομάδες
να δούμε πόσο μπορεί να κοντράρει η ομάδα του Νίλσεν, αφή του Μάτζιου, να εκμεταλλευτεί την όποια, είπαμε, κόπος υπάρχει από το κύπελο.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη Πολιά.
Να είσαι καλά. Rose of
εγώ δεν ξέρω κατά πόσο τελικά θα ωφελήσει την αυτή η αλλαγή προπονητή. Ίσως με το Γιάννη Αναστασιόν παρέμεινε. Τώρα πέρα από το πώς έχει δομήσει την ομάδα ο κύριος Νίλσεν και πώς τι ποδόσφαιρο θέλει να παίζει, νομίζω ότι μπορούσε όχι να την κρατήσει την κατηγορία, να έχει ένα καλύτερο πρόσωπο αυτή τη στιγμή η Κηφισιά. Επειδή όντως προσπαθεί να παίξει ποδόσφαιρο, αλλά κακά τα ψέματα για νεοφώτη, η ομάδα τα έχουμε ξαναπεί, ότι όσο και αν έχει αλλάξει το ποδόσφαιρο και πλέον όλοι να προσπαθούν να παίξουν, να δημιουργήσουν και από το να καταστρέψουν, ήθελε μια λίγο μεγαλύτερη κοινικότητα η ομάδα της Κηφισιάς. Λέγαμε νωρίτερα για την αύξηση του Moses Wright για λογαριασμό του Ολυμπιακού και να σας πω ότι σε επίπεδο μπάσκετ σήμερα έχουμε 4 αναμετρήσεις. Καταρχάς παίζει ο Ολυμπιακός κόντρα στον ΠΑΟΚ 8 και 4. Καταρχάς, όχι, σε χρονική σειρά. Χρονική σειρά αρχίζουμε από την Καρδίτσα. Καρδίτσα ΑΕΚ, ντεμπούτο του κύριου Ζούρου στον πάγκο της Ένωσης. Είχε και μια πολύ ωραία ανάρτηση, προχώρησε μια πολύ ωραία ανάρτηση ο Σεγγέλια, τον οποίο είχε παίκτη στη Γεωργία, Εθνική Γεωργίας, ο Ηλίας Ζούρος. Καλή τύχη, coach. Η ΑΕΚ πήρε τον σπουδαίο, ανέφερε σε σχετικό του story στο Instagram. Λαύρο Προμηθέας στις 6, Περιστέρι Big Win Μαρούση στις 7. Είπαμε για το Ολυμπιακός ΠΑΟΚ που είναι στις 8 και 4. Και αύριο το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί με τις αναμετρήσεις Άρης Κολοσσός Ρόδου 5 και 4 και 8 και 4. Απόλλων Πάτρας Παναθηναϊκός. Ημίχρονο στο τελικρά της Λευκάδας Ολυμπιακός Β' 1-1, πάντως στο 0-2 στο 45 είμαστε, στο Καμπανιακός Νίκη Βόλου 1-1, μόλις σοφάρισε Ipswich, την κατεμιάσαμε τη Mainstone, εντάξει είναι αδύναμη, έκτη κατηγορία θυμίζω, στο 0-0 το Real Sociedad Vallecano. Έχει πραγματάκια σήμερα να δούμε από το διεθνές στερέωμα, αλλά πριν πάμε να πούμε για αυτά τα πραγματάκια, θα πάμε να ολοκληρώσουμε το κύκλο του ρεπορτάζ με το ρεπορτάζ του Άρη και τον Αλέξη Σαββόπουλο. Όπου, Αλέξη, καλησπέρα καταρχάς. Έχουμε και μεταγραφές, έχουμε και το ΜΑΤ σήμερα. Υπάρχουν γενικά πραγματάκια στο ρεπορτάζ των Κεντρίων. Καλησπέρα, πώς είσαι?
Καλά, καλά, δόξα τω Θεώ, μια χαρά.
Έτσι, να γεμίζει το ρεπορτάζ. Έχουμε.
Η αλήθεια είναι ότι δεν πλήττουμε.
Δεν πλήττουμε.
Καθόλου. Τώρα με παιχνίδια ανά τρεις μέρες δεν προλαβαίνεις κιόλας.
Εντάξει, καλό είναι αυτό, μην παραπονιέσαι για τον Άρη.
Όχι, 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 μια χαρά. Τώρα μόλις, μάλιστα, στον αλήθεια είχαμε την τηλεόραση και έβλεπα να σκοράρει ο Σαρμιέντο που προσπάθησε ο Άρης να πάρει από την
Γκολάρα, τι, στο Αγρινιό. Α, ο Σαρμιέντο, ο Σαβέρο, άκουσα.
Ο Τζέρεμι Σαρμιέντο. Προσπάθησε να πάρει από την Ipswich μεδανισμό.
Ναι.
Δυστυχώς δεν τα κατάφερε, εξαιρετικός ποδοσφαιριστής, τον έχει υπόψη για το καλοκαίρι πλέον.
Α, ισχύει, παραμένει ζωντανή αυτή η υπόθεση.
Ναι, νομίζω ναι.
Εντάξει, τον είχαν πολύ ψηλά, τον πίστευαν και τον πιστεύουν στην αγγλική ομάδα, οπότε γι' αυτό δεν κατάφερε, από ό,τι κατάλαβα να τον...
Ναι, δύσκολη περίπτωση. Όπως το δύσκολο για το Μάτζιο νομίζω είναι βασικά δύο πράγματα. Είναι δύσκολο το ένα πώς θα διαχειριστεί τη συσσωρευμένη κόπωση η Ετρούπια. Έχω κάνει λόγο διαρκώς το τελευταίο διάστημα από τα συνεχόμενα παιχνίδια και το δεύτερο το πώς θα καταφέρει να βγάλει από το μυαλό των ποδοσφαιριστών του το κύπελο και να τους επαναφέρει σε mood πρωταθλήματος. Στο Αγρίνο το κατάφερε, είναι η αλήθεια, ο Άρης, πριν από λίγες μέρες. Το θέμα είναι τι θα κάνει σε αυτό το πρώτο από τα τέσσερα συνεχόμενα εκτός έδρας παιχνίδια που έχει ο Άρης για το πρωτάθλημα.
Εντάξει, νομίζω έκανε εύκολη τη ζωή του στις καθυστερήσεις.
Ναι, θέλω να πω ότι έχει μπει για τα καλά στο μυαλό όλης της ομάδας γενικότερα ότι πλέον το κύπελλο είναι ο βασικός στόχος, ότι εκεί πρέπει να επενδύσουμε. Αυτό λίγο πολλές φορές μπορεί, ξέρεις, να αποψανατολίσει τους ποδοσφαιριστές. Αυτό προσπαθεί και προσπάθησε σε αυτό το τριήμερο, φυσικά δεν είχε και παραπάνω μέρες, στη διάθεσή του μεταξύ των αγώνων και θεωρώ δεδομένο ότι το ζήτημα της κόπωσης θα το διαχειριστεί κάνοντας κάποιες αλλαγές στο βασικό σχήμα για να φρεσκάρει την ενδεκάδα που θα παρατάξει σε λίγες ώρες. Ούτως ή άλλως δεν είναι διαθέσιμος ο Κουέστα που είναι μάλιστα και εκτός αποστολής. Θα παίξει ο Κουτεσιώδης στο τέρμα.
Από ό,τι έχω καταλάβει, Αλέξη, ο Κουέστα έχει ένα πρόβλημα στη μέση το οποίο τον ταλαιπωρεί και σε ένα παιχνίδι θα μπαίνει.
Ναι, όσο παίζει τώρα θα είναι πρόβλημα. Νομίζω ότι εκτός από το σημερινό δεν υπάρχει λόγος και δεν θα το χρησιμοποιήσω στον επαναληπτικό της Τρίτης, οπότε θα το δώσει έτσι μια ολόκληρη εβδομάδα να ξεκουραστεί, να κάνει τις θεραπείες του για να επιστρέψει. Mm-hmm. Άρα νομίζω και σήμερα και την Τρίτη στον επαναληπτικό θα παίξει ο Λευτέρης Κουτεσιώτης στο τέρμα. Είναι πολύ επιβαρημένος και ο Ντουμπάτζο, θεωρώ δηλαδή πολύ πιθανό όπως έγινε και στο Αγρίνιο να παίξει ο Φατόρε πάλι σήμερα δεξιά στην άμυνα.
Που τα είχε πάει καλά ο Φατόρε.
Μια χαρά ήταν εξαιρετικό στο Αγρίνιο. Αυτό δίνει το πάτημα στον προπονητή του Άρη να το χρησιμοποιήσει και σήμερα για να ξεκουράσει τον Ντουμπάτζο. Ο Ρόλος θα παίξει μαζί με τον Φαμπιάνο Λίπιο Μπράμπετ στους άλλους που είναι εβδομάδες να κτίσει ποινή. Αριστερά τώρα ή ο Φεράρι ή ο Μοντόγια θα το μοιραστούν το χρόνο. Κάπως έτσι τώρα το έχει στο μυαλό του ο προπονητής του Άρη. Στα χαφ επίσης θα έχει ένα φρισκάρισμα καθώς θα παίξουν φαντάζομαι ο Τζούρασεκ που επιστρέφει από τον Ιώση που τον ταλαιπώρησε. Δεν έπαιξε καθόλου στα δύο προηγούμενα παιχνίδια. Ο Φεστράτε στα δύο τελευταία παιχνίδια έπαιξε από 30 λεπτά και αυτός είναι πιο ξεκούραστος. Νομίζω ότι αυτοί οι δύο είναι επιλογές για τον προπονητή του Άρη σήμερα για το βασικό σχήμα και με τον Ταρίντα. Αυτός θα ξεκουραστεί μάλλον την Τρίτη στον επαναληπτικό. Λογικά θα είναι και σήμερα βασικός εκτός αν κάνει για έκπληξη ο Βουνής και αφήσει τον Τζέχο στον πάγκο. Και βάλει τον Σαμόρα για παράδειγμα στο βασικό σχήμα. Για την επίθεση ο Μωρός στην κορυφή, ο Σουλεϊμάνοφ στη μία πλευρά και ο Σαβέιρο στην άλλη έχουν το προβάδισμα. Εκτός αν αποφασίσει ο Βουνής να ξεκουράσει και τον Σαβέριο και επιλέξει κάποιον από τους άλλους πλάγιους που έχει πάρει μαζί του, έχει πάρει τον Παναγίδη, έχει πάρει τον Μενέντες. Γενικά εγώ περιμένω αλλαγές σήμερα, να σου πω την αλήθεια.
Και Αλέξη, την τελευταία φορά που το έκανε στο Αγαρίνο πήγε πολύ καλά το πράγμα και θυμάμαι ο Τζούρασεκ νομίζω είχε κάνει τη δήλωση ότι μπήκαμε με τη λογική να δείξουμε ότι η δεύτερη συσταγωγικά ομάδα είναι πρώτη, δηλαδή είναι και κίνητρο για τους παίκτες που δεν έχουν πολύ χρόνο να αναδειχτούν στα μάτια του προπονητή του.
Ναι, νομίζω ότι αυτά τα παιχνίδια όντως, γιατί είναι συνεχόμενα τα μάτια, ο Άρης παίζει σήμερα, παίζει την Τρίτη, μετά θα παίξει το επόμενο Σάββατο στις Σέρες πάλι εκτός έδρας, μετά από λίγες μέρες έχει τον πρώτο είναι τελικό εφόσον προκριθεί και πάνε όλα καλά την επόμενη Τρίτη, δηλαδή δεν σταματάει να παίζει το δυναστικό κεφάλι.
Ναι.
Η ομάδα επομένως πρέπει να το κάνει αυτό το rotation ο προπονητής του Άρη, περιμένοντας και τις ενισχύσεις.
Μπένετε.
Να δούμε πότε θα έρθει ο Μπένετ στη Θεσσαλονίκη, δεν έχουμε ακόμη ενημέρωση επίσημη για την άφηξή του. Και περιμένουμε να δούμε στις τελευταίες αυτές τις τέσσερις μέρες των μεταγραφών που απομένουν τι άλλο θα μπορέσει ο Άρης να πάρει στις θέσεις που επήγε. Δηλαδή στο φορ, στο αριστερό μπακ, νομίζω αυτές οι δύο είναι προτεραιότητα για το κλαμπ. Κυνηγάει κάποιες περιπτώσεις, στο φορ δυσκολεύεται πάρα πολύ. Δεν υπάρχει κάτι το εξαιρετικό, κάτι το αξιόλογο και αυτό κάνει τους ανθρώπους τώρα να σκέφτονται ότι αν δεν είναι κάτι που μπορεί να κάνει και τη διαφορά
να ή μην να το πάρουμε για να το πάρουμε
στο ίδιο επίπεδο με αυτούς που είναι ήδη στο ρόστερ, ίσως να μην γίνει κίνηση. Υπάρχει και αυτό ως ενδεχόμενο. Λάθος βέβαια θα είναι να σου πω την αλήθεια, γιατί δεν μπορεί να συνεχίσει με το μωρό τώρα μέχρι το τέλος της σεζόν μόνο του στην επίθεση. Θα είναι πολύ μεγάλο ρίσκο, αλλά...
Ναι, σίγουρα λάθος. Συμφωνώ θα είναι λάθος. Απλά ίσως σκέφτονται οι άνθρωποι του Άρη ότι έχουν καεί πολλές φορές στο παρελθόν. Ξέρεις, με παίκτες που δεν ήταν τελικά.
Αν είναι να φορτώσεις και ένα ακόμη συμβόλαιο τώρα που ήδη υπάρχουν και πολλά και κάποιοι δεν έχουν λύσει και τα συμβόλαιά τους ακόμη που δεν υπολογίζονται, ίσως το σκεφτεί έτσι και αποφασίσει έτσι. Θα το δούμε σε αυτές τις τέσσερις τελευταίες μέρες. Πάντως τα περιθώρια θα τα εξαντλήσει σε κάθε περίπτωση ο Άρης. Έχει και δύο περιπτώσεις για τη θέση του αριστερού μπακ από ό,τι ξέρω, τις οποίες τις παλεύει τα τελευταία 24 ώρα. Τουλάχιστον να κλείσει τη μία από τις δύο για να μπορέσει να πάρει ένα παίκτη και εκεί αφού ο Ματαρίτα είναι σε διαδικασία να λύσει το συμβολαιό του και περιμένω δηλαδή από στιγμή σε στιγμή μπορεί να προκύψει οτιδήποτε μεταγραφικά.
Πάντως Αλέξη, το ότι δεν μπαίνει οψιόν στην περίπτωση του Μπένετ δείχνει και το ότι τον πιστεύει πάρα πολύ η Σάντερλαντ, άρα το ότι είναι και μια πολύ καλή περίπτωση τουλάχιστον θεωρητικά για τον
Άρη. Η Σάντερλαντ ήταν απόλυτη σε ορισμένα πράγματα στη συμφωνία δανεισμού με τον παίκτη όσον αφορά τις συμμετοχές του, τις προπονήσεις, τους τραυματισμούς, ήταν πολύ σχολαστική στην αλληλογραφία στην ανταλλαγή των συμβολέων με τον Άρη, γιατί είναι ένα πολύ δυνατό περιουσιακό στοιχείο που καταλάβανε και οι άνθρωποι του Άρη. Βέβαια ο παίκτης έχει κτίσει μια καλή επικοινωνία, θα πρέπει να σου πω, με τον Άρη. Και στον Άρη θα του δώσουν αυτό το εξάμηνο να δουν πώς θα προσαρμοστεί, να δουν οι δύο πλευρές αν μείνουν αμφότερες έτσι ικανοποιημένες από τη συνεργασία και θα το επαναφέρουν το ζήτημα το καλοκαίρι. Το ότι δεν μπήκε ρήτρα δεν σημαίνει ότι ο Άρης δεν μπορεί να ζητήσει τον παίκτη το καλοκαίρι, εφόσον τον ικανοποιήσει. Εντάξει, μπορεί να ζητήσει να παραταθεί ο δανεισμός, μπορεί να συμβεί οτιδήποτε.
Απλά περιμένουμε να δούμε τι μέρος του λόγου είναι αυτός ο Πιτζιρικάς, για τον οποίο ακούγονται πραγματικά πολύ καλά, πολύ καλά λόγια.
Είναι σίγουρα αριστεροπόδαρος, ακόμα ένας.
Αυτός παίζει αριστερά βέβαια. Είναι αριστεροπόδαρος ο οποίος παίζει αριστερά.
Mm-hmm. Κάτι που δεν βλέπουμε πλέον στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Συνήθως παίζουμε αντίθετο πόδι.
Παίζουμε ανάποδο. Οπότε τώρα, οκ.
Εντάξει, δεν είναι και αυτό. Ενδιαφέρον.
Αυτός κατά βάση παίζει εκεί πάντως. Okay, και αυτός ήταν ο βασικός λόγος νομίζω που επιλέχθηκε, γιατί ο Άρης ήθελε όπως και να έχει παίκτη για τα αριστερά, γιατί δεξιά έχει και τον Σουλεϊμάνο, έχει και τον Φετφάτζη.
Και από εδώ και πέρα, Αλέξη, με Έλληνες διτές ο Άρης, έγινε δεκτό το αίτημά του από την ΚΕΔ.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι πολλοί δεν του έδιναν και ελπίδες να γίνει αποδεκτό το αίτημά του. Ο Άρης δείχνει μια ψήφο εμπιστοσύνη στους Έλληνες διτές. Έχει μια αλλαγή πλεύσης τους τελευταίους μήνες στο θέμα της διαιτησίας. Το ζήτησε, λαμβάνοντας αφορμή τις δύο τελευταίες διαιτησίες από ξένους διαιτές στα μάτς Ολυμπιακό και ΑΕΚ, και η ΚΕΔ το απάντησε καταφατικά. Άρα από εδώ και πέρα θα ορίζονται Έλληνες, και φαντάζομαι ότι στα δυνατά παιχνίδια, στα ντέρμπι, θα ορίζονται απλά διεθνείς Έλληνες διαιτητές.
Ναι. Και εγώ αυτό φαντάζομαι. Νομίζω και αυτό αντιλήφθηκαν και άνθρωποι του Άρη από την απάντηση της ΚΕΔ. Ότι...
Να σου πω την αλήθεια, εμένα με το κομμάτι της διαιτησίας, να σου πω την αλήθεια, με κουράζει πολύ.
Συμφωνώ. Εντάξει, βλέπουμε και πράγματα κατά καιρούς.
Το να έρχονται Σουηδοϊρακινοί ή τίποτα πίθανοι από χώρες που δεν έχουν VAR απλά επειδή είναι ξένοι.
Ναι, όχι, αυτό έχεις δίκιο. Ναι,
ναι, αυτό εμένα δεν με καλύπτει. Εντάξει, εδώ θα συμφωνήσω με τον Άρη. Αν είναι top ξένος διαιτητής που δεν σηκώνει μίγα στο σπαθί του, είναι δίκαιος και έχει δώσει τα διαπιστευτήριά του, εδώ δεν θα διαφωνήσω. Αλλά τώρα να έρχονται κάτι απίθανοι τύποι και να κάνουν πράγματα τα οποία αν τα έκανε και όπως Έλληνας διαιτητής θα γινόταν ο κακός χαμός.
Όχι, εντάξει,
θα συμφωνήσω με τον Άρη σε αυτό.
Ωραία, Αλέξη. Έχουμε κάτι άλλο να προσθέσουμε?
Όχι, όχι, αυτά.
Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ.
Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια. Ήταν ο Αλέξης Αβόπουλος, και έτσι ολοκληρώσαμε τον κύκλο, το ρεπορτάζ. Όπως. Καταρχάς, τι τραγουδάρα έβαλες, Νέα Αρχή. Πρώτον, αλλά όπως είναι πιθανό να ολοκληρώσει και η Main Stone, μια, όχι ανατροπή, αλλά μια σπουδαία εμφάνιση, αφού κάνει δύο τα τέρματά της, 2-1 πλέον, προβάδισμα στην έδρα της Ipswich στο 66 με τον κύριο Κορνέ, αν το διαβάζω σωστά. Λοιπόν, στα γρήγορα, τι μπορούμε να δούμε σήμερα? Σίγουρα έχει γεμάτο πρόγραμμα το FA Cup, όπου ξεχωρίζουν και αναμετρήσεις της Brighton στην έδρα της Sheffield. Είναι και το Fulham Newcastle επίσης, 9 η ώρα. Στη Γαλλία, πολύ ωραίο Marseille Μονακό, με τη Marseille να είναι χαμηλά, πρόκειται από δύο σερίτες. Υπάρχουν και πολλά προβλήματα αποσιών για τις δύο ομάδες, αλλά το goal-goal νομίζω είναι ωραίο. Στη Γερμανία, σημαντικές αναμετρήσεις, όπου ξεχωρίζουν οι υψηλά, οι στάμενες πλέον, Bayer Leverkusen, η οποία υποδέχεται στις 7.30 την Gladbach. Νωρίτερα, η Bayer Μονάχου φιλοξενείται έχοντας πάρα πολλές απουσίες από την Augsburg στις 4.30. Θυμίζω, μετά το μεσοβδόμαδο παιχνίδι που χρωστούσε κοντρά στην Union Βερολίνου, η ομάδα του Μονάχου είναι πλέον στο πλην 4. Από τη Leverkusen, φυσικά υπάρχει αυτό το ωραίο Stuttgart, η λειψία με την Stuttgart είναι τρίτη και τη λειψία τέταρτη. Πολύ ωραία μάχη επίσης για τη Γερμανία. Και ενώ το Sociedad Vallecano είναι στο 0-0 στο ημίχρονο, στη La Liga σήμερα έχουμε και το Barcelona Villarreal, έχουμε και το Las Palmas Madrid, υπάρχει στην Ιταλία το Juventus Empoli, η Μίλαν υποδέχεται την Μπολόνια. Ωραίο μάτς, νομίζω, παραγωγικό. Γενικά υπάρχουν παραματάκια και στο κεπέλο Εθνών Αφρικής. Και με ελληνικό ενδιαφέρον, η Αγγόλα του Ζήνη υποδέχεται την Ναμπίμπια. Υποδέχεται, εισαγωγικά. Παίζει τέλος πάντων ως τυπικά γηπεδούχος. Και στις 10 η Νιγηρία του Εκόνγκ κοντράρεται με το Καμερούν του Αρόλντ Μουκουντή. Εκόνγκ Πάοκ, Μουκουντή ΑΕΚ. Πολλά έχουμε να δούμε, κυρίως εδώ στην Ελλάδα, με τρεις αναμετρήσεις. Αύριο το μεγάλο ντέρμπι. ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός, φυσικά για οποιαδήποτε εξέλιξη θα είστε εδώ συντονισμένοι στον Big Win Sport FM 94,6. Εγώ θα ευχαριστήσω τον έρχο Κύρια Ζόπουλο, που ήταν το προηγούμενο δύο μαζί μου στη ρύθμιση των ηχων και στις μουσικές επιλογές, τον Γιώργο Πετρίδη, που ήταν στην οργάνωση της παραγωγής, Μανώλης Μουσουράκης στην παρέα σας στον προηγούμενο δύο ώρο. Μένετε συντονισμένοι και για το ρεπορτάζ και για όποια εξέλιξη, και φυσικά για την εκπομπή με τον Άρη Σβεστά που ακολουθεί μετά από μένα στο μικρόφωνο. Ό,τι και να κάνετε, καλή συνέχεια, καλό απόγευμα και καλή αθλητική δράση.